Είσαστε έτοιμοι για το ιστορικό? Τέλεια. Δώστε μου ακόμα 30 δευτερόλεπτα για να αρκέψει. Γιατί θέλω να σας πω ότι από τις 16 μέχρι τις 19 Μαΐου έρχεται το Cyprus Comedy Festival με πολύ γνωστούς και αγαπημένους Κύπριους και Ελλαδίτες κωμικούς. Στις 16 Μαΐου, ημέρα Πέμπτη, στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου, η Κατερίνα Βρανά. Από 17 Μαΐου μέχρι 19 Μαΐου, στο Θέατρο Νύψωνα στη Λεμεσόν. Και το Σάββατο, 18 Μαΐου, είναι Black Lemon Day. Γιατί είναι Black Lemon Day? Γιατί ξεκινούμε στις 5 με ιστορικό recording live, Κωνσταντίνος Ψηλίδης, Παύλος Παυλίδης. Συνεχίζουμε στις 7 με Astana Pan Live, πάρα πολλά κακά pans, όπως ήδη σας συνηθίσαμε. Συνεχίζει στις 9 Κωνσταντίνος Ψηλίδης, Παύλος Παυλίδης, Στέλιος Ανατολίτης και στις 11 έχει πάρτι. Εισιτήρια στο www.motioncomedy.com. Μπείτε, πιάστε τα εισιτήρια σας και θα τα πούμε εκεί. Και τώρα αρχίζει το ιστορικό.
Black Lemon Podcasts.
Odie la crida.
Όταν έκλεισε 4 ετών.
Ρε παιδιά, πεθαίνω για ένα φούτο.
Στείλτε ποταμιά ρε φίλε. Στείλτε ποταμιά ρε φίλε.
Έφτα δεν νιώθει εκπομπή αγγελάς κάθε φορά.
Εγώ.
Είσαστε έτοιμοι για το ιστορικό?
Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος Ψηλίδης. Αυτό είναι το ιστορικό, αλλά έβλεπω έναν ιδιαίτερο λόγο να συνεχίσω. Επειδή ο Παύλος δεν είναι εδώ, έχει πάει διακοπές, τράφηκε με μόνο μου. Δεν υπάρχει κανένας άλλος εδώ και θα ήθελα να το αφιερώσω έναν τραγούδι. Μου λείπεις, δεν μπορώ να σε ξεχάσω. Μου λείπεις. Ο Αντρέας Φλάς Κυριάκου νομίζω ότι προσπάθει να αυτοκτονήσει, δεν είμαι τέλεια σίγουρος. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος να κάνω ένα επεισόδιο σήμερα εν τη απουσία του Παύλου, επειδή απλά δεν μπορώ να το κάνω μόνος μου. Ποιον μπορώ να βρω που να έρθει να αντικαταστήσει τον Παύλο για μια ημέρα? Ποιος μπορεί να εμφανιστεί και να ικανοποιήσει τούτη μου την επιθυμία? Ποιος?
Ποιος, μωρό μου, ποιος?
Αρτέμις Χίεβα Γόρους, γραφέα, σλάσσε σεναριογράφε. Τι κάνεις εδώ, πώς βρέθηκες?
Ήμουν περαστική. Τι είπα να πω, Αναγιά?
Εντάξει, νομίζεις επίσαμε τον κόσμο?
Ναι.
Νομίζω και τα πιστικό. Αν εξέρεσαι στο Σπλάσ, ο οποίος είναι σε μια λίμνη νέματος δίπλα μας, δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, καλώς όρισες, Αρτέμις.
Καλώς ήρθα.
Συγγραφέα σεναριογράφων του Μίλα μου Βρώμικα Καθαρά στο A-Reel, ήταν το τελευταίο επεισόδιο τη σειρά πριν από λίγες μέρες. Να πάτε σε YouTube και στην ιστοσελίδα του Αλφα για να το δείτε. Λοιπόν, να μιλήσουμε πιο μετά για τα βιβλία τα δικά σου. Είσαι ο ιδανικός καλεσμένος για σήμερα.
Τέλεια, ανυπομονώ να δω.
Είσαι ο ιδανικός καλεσμένος για σήμερα, επειδή για σήμερα θα μιλήσουμε για ένα βιβλίο. Αλλά όχι το οποιοδήποτε βιβλίο. Okay. Θα μιλήσουμε για το πιο κακό βιβλίο που εγγράφτηκε ποτέ.
Πώς το βαθμολογήσουν το πράγμα, πώς το...
Αναλόγως με τη ζημιά που έκαμε.
Okay.
Λοιπόν.
Το Mein Kampf.
Τα χαιρετίσματα μας στον κύριο Τίτλερ. Λοιπόν, όχι. Γιατί το Mein Kampf είχε...
Comedic relief.
Ναι, είχε comedic relief. Oh my god, η φάση που...
Η φάση που σκοτώνει 6 εκατομμύρια ευρώ.
Ναι, εφύρτηκα. Ήταν πολλά στενό τη λιβέρη του Τζαμέ. Και οι ρομαντικές σκηνές με τον Τσότσιλ επίσης που ήταν παστον Τιτανικό. Ήταν εφύρτηκες. Γενικά ο Χίτλερ γράφει πολλά όμορφα. Λοιπόν...
Και στο φακό.
Εν το μουστάκι, νομίζω το μουστάκι. Λοιπόν, πριν να πάμε στο βιβλίο μας, Μία-δύο μικρές ανακοινώσεις. Θα κάνω shout-out σήμερα γιατί τα shout-outs να τα φυλάξω όλα μαζί όταν έρθει ο Παύλος. Γιατί είναι κρίμα να κάνω τα shout-outs χωρίς τσίνον. Λοιπόν, όπως προσέξετε την προηγούμενη εβδομάδα, το επεισόδιο του Conversations δεν μπήκε στο κανάλι του Conversations, μπήκε στο κανάλι του Ιστορικών. Και ο λόγος για τούτον είναι επειδή κάνουμε πειραματισμούς. Προσπαθούμε να δούμε ποιον κανάλι θα μας δώσει το πιο πολύ exposure, ποιον κανάλι θα μας βοηθήσει να έχουμε τα πιο πολλά downloads. Λοιπόν, είχαμε λίγο θέμα με το ξεχωριστό κανάλι του Conversations, γιατί σε σύγκριση με εκείνα του Ιστορικών έπιανε πολλά πιο λίγα downloads. Επομένως, κάνουμε αλλαγές, παιδιά, έτσι εν το μέσο. Προσπαθούμε να δούμε τι δουλεύει, τι βολεύει, τέλος πάντων, τι είναι καλύτερο για όλους. Θα επηρεαστεί το περιεχόμενο. Κάθε εβδομάδα θα υπάρχει κάτι, είτε ιστορικό είτε conversations. Και το podcast παραμένει η ταυτότητα του ως ένα podcast ιστορικών, στο οποίο εγώ θα ψάχνω μια ιστορία και θα τη λέω στον συμπαρουσιαστή μου, συνήθως τον Παύλο τον Παυλίδη, σήμερα την Άρτεμις στην Ευαγόρο. Επίσης θα έχετε ακούσει μέσα στο Patreon για το live που θα κάνουμε τον Οκτώβρη. Ξεκινούμε, θα κάνουμε live σε όλες τις πόλεις. Ξεκινούμε με τη Λευκοσία 7 του Οκτώβρη στο Θέατρο Δέντρων. Θα έχουμε πληροφορίες περισσότερες για τα venues και για τα lives σε πολλά λίγο χρόνο. Πιθανότατα ήδη να βγήκαν πάνω, είμαι τελειωσίωτος, αν δεν τελειώσαν τα γραφικά. Λοιπόν, αλλά. Είσαι έτοιμη να ξεκινήσουμε?
Είμαι.
Oh yeah. Ο Χέινριχ Κρέιμερ γεννήθηκε στο Σελεστάτ της Ανατολικής Γαλλίας το 1430 μετά Χριστού. Δεν έχουμε στοιχεία για τα παιδικά του χρόνια, δεν ξέρουμε τίποτε, ή την οικογένειά του. Υποθέτουμε ότι μάλλον ήταν κάποιας κοινωνικής τάξης, επειδή έγινε ιερέας μετά, και συνήθως οι ιερείς ήταν που εντελώς φτωχές οικογένειες. Λοιπόν, μπήκε στους κόλπους της Καθολικής Εκκλησίας, λοιπόν, αλλά τσάμε που άλλοι που εμπαίναν μέσα στην Καθολική Εκκλησία έκαναν το για να γίνουν ιερείς στα χωρκά στις πόλεις τους, ας πούμε, ο Κρέιμερ εμπήκε με έναν ιδιαίτερο σκοπό. Ήθελε να γίνει ιεροεξεταστής. Επομένως ετάχθηκε στην νεοφανή τάξη των Δομινικανών, των Dominican
Spanish Inquisition.
Εμπουτζάπου εξεγνήσασαι, των Dominican Order, ή όπως είναι πιο γνωστή η τάξη, ήταν το τάγμα των Κηρύκων. Η δουλειά τους τούτους ήταν να γυρίζουν τα χωρκά και τις πόλεις, να κάνουν κηρύγματα και να ξεριζώνουν τους αιρετικούς. Έπρεπε να πολεμούν τις αιρέσεις. Ήταν το βαρύ πυροβολικό της Καθολικής Εκκλησίας, να δανειστώ μια έκφραση από τους αθλητικογράφους, απολογούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, το όνομα του βεβαίως άλλαξε μετά που μπήκε στην Καθολική Εκκλησία, έγινε Henricus Institor, αλλά επειδή και τούτο δεν μπορώ να το τονίσω αρκετά, ο Heinrich Kramer ήταν ένας τεράστιος μαλάκας. Θα συνεχίσω να τον λέω Κρέιμερ, επειδή κάπου μέσα μου ελπίζω ότι μπορεί να ακούει τούτη συζήτηση και να τον τηλεί ο δαίμονας. Οπότε στην περίπτωση που είναι εδώ το πράγμα, εγώ θα συνεχίσω να τον λέω Κρέιμερ πολλά απλά, επειδή ξέρω ότι ο ίδιος θα το έθελε. Λοιπόν, και ο Κρέιμερ επήρε τον ρόλο του ως ιεροεξεταστής πολλά σοβαρά. Λοιπόν, ήταν διαπρίσιος κήρυκας, χαρισματικός και τα λόγια του ενθουσίαζαν τον κόσμο. Αντί όμως να μιλάει για αγάπη, όπως όλοι οι ιερείς τέλος πάντων, ή τουλάχιστον η πλειοψηφία αυτών, ο Κρέιμερ φανάτιζε τους πιστούς, εξηγώντας τους πως είναι αδύρυτη ανάγκη να εξαλειφθούν οι αιρέσεις μια για πάντα. Λοιπόν, τώρα, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους της τάξης του, ο Κρέιμερ επικεντρώθηκε στη μαγεία. Να μιλήσουμε μετά για τη μαγεία στον Μεσαίωνα.
Μπορώ να υποθέσω ότι έρχεται.
Έχουν αρκετά πράγματα. Κανέναν που τούτα είναι καλό.
Άκορούδες μου.
Ναι. Το άκορούδες μου είναι αρκετά καλό. Ένα αρκετά καλό πρόλογο για το τι είναι να ακολουθήσει. Λοιπόν, τότε βασικά η Καθολική Εκκλησία έπαιζε μάπα μόνη τη. Δεν είχε μια άλλη μεγάλη θρησκεία σαν την Καθολική Εκκλησία. Οπότε όταν μιλούμε για αιρέσεις, συνήθως μιλούσαν για παγανιστικές αντιλήψεις σε διάφορα χωρκά, ας πούμε. Εντάξει. Και η μαγεία, αν και υπήρχε και ήταν αντιληπτή ως κάτι το οποίο είναι πραγματικό, η Καθολική Εκκλησία δεν ήταν και πολλά εναντίον. Okay. Για να δούμε μετά ότι ήταν λίγο πιο χαλαρίσταση της Καθολικής Εκκλησίας, άλλαξε μου κάποια φάση και μετά. Αλλά ο Χέιντριχ είδε το κενό τέλος πάντων μέσα στην αγορά και έγινε ο ειδικός επί της μαγείας. Λοιπόν, αν και δεν μπορούμε να ξέρουμε αν είναι αλήθεια, ο ίδιος ισχυρίστηκε αργότερα ότι κατά τη διάρκεια της ζωής του ήταν υπεύθυνος για τις εκτελέσεις τουλάχιστον 200 μαγισσών.
Υπέροχα.
Υπέροχα, ναι. Mm-hmm. Τι έκαμε στις ζωές, σκότωσα τουλάχιστον 200 γυναίκες.
Ναι, ενώ πρέπει να μπει στο CV σου οπωσδήποτε.
Οπωσδήποτε που κάτω από το team player. Λοιπόν, έγινε διάσημος σύντομα με τα κηρύγματα. Mm-hmm. Σε κάποια φάση επιτέθηκε εναντίον του αυτοκράτορα. Του αυτοκράτορα ήταν κάπως αντάστοιος που εντούτος ο τύπος. Ήταν...
Συνήθως έτσι ξεκινούσε.
Ναι, συνήθως έτσι. Ακριβώς το ίδιο πράγμα που σκεφτούμουν και εγώ.
Όπως τον παρέα πριν που μιλούσαμε, το μου στα καλή.
Ναι, δηλαδή σκεφτούμουν ακριβώς το ίδιο πράγμα, γιατί διαβάζα ξεστή ιστορία του και μου έθιε αν ευρέθετον κάποιος να καταλάβει ότι το πράγμα έρχεται και σταμάταν τον πιο πριν. Αλλά δυστυχώς έτσι ξεκινούν όλοι σαν ανέκδοτα και μετά καταλήγουν πρόβλημα. Το Τραμπ ξεκίνησε ένα ανέκδοτο και κατέληξε πρόεδρος. Λοιπόν, ναι, έγινε διάσημος στην Γερμανία, στην Ανατολική Γερμανία, Αυστρία, όπου περιόδευε τέλος πάντων. Ετράβησε και την προσοχή του ανώτερου κλήρου. Σε κάποια φάση έγινε και βοηθός του επισκόπου, του τοπικού επισκόπου. Λοιπόν, αλλά παρά το γεγονός ότι ήταν φανατικός στο να πολεμά τις μάγισσες, okay, οι σκέψεις του και οι πράξεις του εφοβίζαν τον κόσμο. Δηλαδή ήταν υπερβολικά φανατικός και ο κόσμος ήταν κάπως
να σε λίγο,
έδιγε μου, να σε λίγο, πάρε παμό για όνομα του Θεού. Λοιπόν, ήταν σε αρκετές κοσμικές αρχές εναντίον του, εντάξει, αλλά και εκκλησιαστικές αρχές σκέφτου. Η εκκλησία μιλά, στο ναι. Μεσαίο να σου πει: δικαι μου, πάρε λίγο μπαμό. Η όνομα του Τσίλα, πούμε, σε κάποια φάση. Λοιπόν, ο Κρέιμερ όμως δεν σηκώνει έτσι πράγματα. Ναι, δέχεται οποιαδήποτε χαλαρότητα να
μου πείτε εμένα να πνάσω.
Ναι, ρε, να μου πει εμένα. Οπότε, χρησιμοποιώντας τις διασυνδέσεις που έκτισε με ανώτερους κληρικούς, έστειλε επιστολή στον ίδιο τον Πάπαν, τον Ινοκέντιο, τον 8ο, ναι, μάλιστα. Και ζήτησε του να του δώσει εξουσιοδότηση επίσημη να πολεμήσει τη μαγεία στην Ευρώπη. Λοιπόν, τότε επειδή, είπαμε, να το δούμε μετά, άρχισε και η μαγεία και έγινε ένα ψηλό τρεντιά. Mm-hmm. Okay. Ο Πάπας ήταν κάπως, καλό, βεβαίως.
Ας το κάνουμε viral.
Ναι, βεβαίως. Και το 1484 εξέδωσε τη βούλα «Sumis desiderantes affectibus», με την οποία ζητούσε όπως καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να εξαριζωθεί η μαγεία. Βασικά, έφκαλε μια ανακοίνωση και λέει, παιδιά, είναι δέον όπως καταπολεμηθεί η μαγεία. Και ποιος ήταν ο οποίος ήταν επικεφαλής του κινήματος? Ο φίλος μας, ο Κρέιμερ. Και είναι έτσι που ο Δομινικανός ιερέας βρέθηκε το 1485 στο Ινσπουρκ της Αυστρίας. Πολλά ωραία ο στόπος, έπια μια φορά, είναι υπέροχο. Με το που έφτασε στην πόλη, ο Κρέιμερ ξεκίνησε τους πύρινους λόγους ενάντια στη μαγεία, τόνισε ότι πλέον η Καθολική Εκκλησία είναι στο πλευρό του και βεβαίως εξαπέλυε με κάθε ευκαιρία επίθεση στον προσφυλήν του στόχο, τις γυναίκες. Επειδή ο Κρέιμερ ήταν απίστευτα μισογύνης.
Άτερε.
Λοιπόν, όταν λέμε ότι επικεντρώθηκε στη μαγεία, τούτο που έκαμε είναι ότι εμάζεψε κομμάτια λαϊκής γνώσης για το πώς ήταν οι μάγισσες. Έκαμε ένα μίξ με τη δική του θρησκευτική γνώση και την ερμηνεία το εις βίβλου που τη δική του την πλευρά. Okay, και δημιούργησε έναν κάπως είδος έτσι περίεργο μπασταρτεμένο δόγμα ενάντια στη μαγεία. Να. Το οποίο δεν υπήρχε κάπου επίσημα. Εντάξει. Και όπως σου είπα, μισούσαν τις γυναίκες. Mm-hmm. Αδερφέ, το podcast μας επίσης το χορηγά κάποιος ο οποίος σκένει πολλά μπροστά. Εντάξει, όπα είπα Λέων. Επειδή Λέων είπε αδερφέ, ξέρει what it's up. Εντάξει, είναι η πρώτη Κυπριακή μοίρα.
Ξέρει what's Cyprus.
Έτσι.
Λοιπόν, είναι η πρώτη κυπριακή πίδα από το 1937. Λοιπόν, με λυκίσκο ντόπια παραγωγή, όχι εισαγόμενου, φίλε μου. Εμπήκαν στον κόπο και λέει όχι. Θα το έχουμε εμείς τοπικά, φίλε μου, γιατί έτσι είμαστε. Στηρίζεις Λέων, στηρίζεις Κύπρο, φίλε μου.
Και πίνεις Λέων, πίνεις Κύπρο.
Έτσι είναι, αδερφέ, έτσι πάει. Εμείς είμαστε φανς που πιο πριν δεν περιμέναμε τώρα. Επίναμε τη Λέων μας. Κάποιοι που μας επίναν πολλές παραπάνω μου μια. Αν μας πιέναμε έξω και πιέναμε σε καμιά μουσική σκηνή. Δεν μπορώ να πω ονόματα. Αντιλαμβάνεστε.
Λοιπόν, Παυλέων ίσως είναι το νέο.
Πολλά ωραίος, πολλά ωραίος. Λέων, παιδιά, στηρίξτε τους ανθρώπους που μας στηρίζουν. Και επίσης να σας πω κάτι το οποίο... Εντάξει, λάλο το συχνά, έχω δεχθεί κάποιες κριτικές, τις οποίες αγνώ.
Εμείς δεν επιμείνουμε στην αλήθεια.
Σαφέστατα θα επιμείνουμε στην αλήθεια. Η αλήθεια δεν μπορεί να κρύβεται και δεν αλλάζει, αδερφέ.
Και είναι καλό να μεταδίδεται.
Σαφέστατα, έχει και κάποιο είδους υπερδύναμη όταν πίνεις Λέων. Εντάξει, ακούτε το μόνο δεδομένο το πράγμα. Όταν πίνεις Λέων, αδερφέ, η πίτσα δεν έχει θερμίδες. Λαλό σου το ξέρει. Φίλε, κατέβασε τον κόσμο νουλό που η στιγμή που πιέζει Λέων έχει θερμίδες. Είναι εγγυημένα πράγματα. Λοιπόν, παιδιά, στηρίζουμε και πίνουμε Λέων επειδή στηρίζουμε και αγαπούμε το ιστορικό. Γιατί με Λέων, βγες μπροστά.
Yes.
Φίλε μου Παύλο, πες ότι εσύ έκανες ένα podcast. Εντάξει. Διάσημο podcast, έπαιρνε τα πολλά καλά. Και το έκανες στην εταιρεία του παραγωγού σου ονόματι Ερήμανθος Φυλακτού. Πες ότι ο φίλος σου Ερήμανθος έρχεται μια ημέρα και ο άλλος σου έφυλε. Πού μπορώ να πάω να έβρω λάπτοπς? Πού μπορώ να πάω να έβρω desktops? Πού μπορώ, ρε φίλε, να πάω να έβρω gaming chairs για να αγοράσω για μένα? Πού μπορώ να πάω να έβρω wearable technology? Εσύ τι θα το λάλες, αδερφέ?
Ερήμανθέ μου, πρώτα περνάς που ληξιαρχείο και μετά να σου πω πού είναι να πάει.
Μετά που περνάς που ληξιαρχείο, πού πάει? Bionic, φίλε μου, στην Bionic θα πάει. Στην Bionic θα πάει και θα βρει τα πάντα όλα. Θα πάει να έβρει εξαρτήματα για να κάνει custom PCs. Θα πάει να έβρει laptop, desktops, monitors, networking, printers, smartphones, tablets, smartwatches. Ό,τι θέλει για έχουν τα πάντα όλα.
Αν είναι electronic, το βρίσκει στην
Bionic, φίλε μου. Και πες ότι δεν γουστάρεις να πάει στο αμέ, γιατί δεν είσαι, φίλε μου, δεν έχεις όρεξη να φύγεις πόξο όπως σου. Κανένα πρόβλημα, bionic.com.cy, παραγγέλνεις ό,τι θέλεις, εύκολα, άνετα, γλίωρα, τσακ, μπαμ, και με free delivery, αδερφέ. Επειδή εμείς είμαι θα large. Τα παιδιά στην Bionic ξέρουν είναι να που κάνουν, μπορούν να σας εξυπηρετήσουν, μπορούν να σας καθοδηγήσουν, μπορούν να σας βοηθήσουν στην αγορά σας για να κάνετε την καλύτερη αγορά ηλεκτρονικού που χρειάζεστε, παιδιά. Επειδή το Bionic είναι your tech destination. Λοιπόν.
Μόνο μου είναι mommy issues.
Σοβαρά mommy issues vibes. Σοβαρά mommy issues vibes. Λοιπόν. Ξανά και ξανά ο Κρέιμερ εξηγούσε στους θρησκόληπτους χωρικούς πως οι γυναίκες ήταν τα όργανα του διαβόλου.
Πάντοτε.
Σαφέστατα. Και πως ήταν πιο επιρρεπείς επειδή ήταν χαμηλότερου νοητικού επίπεδου. Ήταν φυσιπιθύνιες. Και κυρίως επειδή παρέσυραν τους ενάρετους άντρες στην αμαρτία.
Μάνα μου.
Δεν είσαι κάπως. Λοιπόν.
Εν το κάνουμε ακόμα. Τους ενάρετους, τους καημένους.
Κοίταξε, αν ζούσε σήμερα ήταν να έχει χαλαρά, ήταν να έχει profile στο 4chan, στο Signal, και ήταν να γράφει ότι ήταν να ήταν incel σίγουρα. Ήταν να λάλλει το...
Έκαμε podcast δικό του ενώ...
Οκ, ας μην πάμε τζάμε, γιατί πιάνουμε το...
Όχι, αναφέρομαι στον άλλον τον τύπο.
Πιάνουμε το...
Ναι, το φίλο σου.
Α, οκ, ονόματα δεν λέμε, αντιπολύψεις δεν θίγουμε. Λοιπόν...
Πέρα τον Άντριου... Whatever, Tate.
Α, τον Andrew Tate.
Ναι.
Τον Andrew Tate που είχαμε συζήτηση πιο πριν, ο οποίος, okay, μικρή παρένθεση δαμε, ένας αποτρόπαιος, βδέλυρος, χτίτσιον τύπος, ο οποίος πλέον kickboxer και είναι πλέον επαγγελματίας μισογύνης και έκαμε τον ban. Τούτη είναι η δουλειά, είναι επαγγελματίας μισογύνης. Λοιπόν, έκαμε τον ban ούλα, έκαμε τον ban το YouTube, το Twitter.
Το TikTok έκαμε τον ή...
Νομίζω να τον κάνει, νομίζω ότι...
Δεν ξέρω που κάνει έτσι το έργο.
Λίγο περίεργο, αλλά νομίζω ότι τον κάνει το TikTok σε κάποια φάση, ας να θέμα να πάει. Λοιπόν,
Πίσω στο δικό μας.
Ναι, πίσω στο δικό μας. Τα κηρύγματα του ενθουσίαζαν και τρόμαζαν τους κατοίκους του Ίνσπρουκ. Όλους εκτός από ένα. Ή καλύτερα, εκτός από μία. Η Χελένα Σέμπεριν αντιπάθησε τον Κρέιμερ που την πρώτη μέρα που επάντησε το πόδι του στο Ίνσπρουκ.
You go, girl.
Ναι. Μπράβο της. Καλώς κρίτης χαρακτήρων. Δεν της άρεσαν τα κηρύγματα του, ο τρόπος του και κυρίως δεν της άρεσε ο ξεδιάντροπος μισογενισμός του. Η Χελένα δεν ήταν μια συνηθισμένη γυναίκα στην Ευρώπη του Μεσαίωνα. Ήταν σεξουαλικά του Μεσαίωνα, συγγνώμη, του 15ου αιώνα. Sorry, του 10ου, ναι, 15ου αιώνα, απολογούμε. Ήταν πιο σεξουαλικά απελευθερωμένη. Εντάξει, που εντάξει, την περίοδο σήμαινε ότι μπορεί αν ήταν ανήπαντρη να πήγαινε να κάνει σεξ με κάποιον. Τούτον, και μπαίνε μέσα σε ένα μοναστήρι να πεθάνει μόνη της σε μια καλύβα. Λοιπόν, δεν εφόβονταν να πει τη γνώμη της, ενώ υπήρχαν και φήμες ότι ασχολείται με τελετουργίες.
Φυσικά.
Σαφέστατα. Χελένα, λοιπόν, δεν αντέδρασε ιδιαίτερα καλά μπροστά στον μισογενισμό του Κρέιμερ. Αρνιόταν να παρευρεθεί στην εκκλησία του, υπόψη ότι το να μην πηγαίνει σε εκκλησία ήταν.
Όχι, ήταν.
Ήταν huge no-no. Δηλαδή ήταν.
Μόλις υπέγραψες τι θέλανε να την ποινή σου.
Βασικά, ναι, ήταν, ας πούμε.
Κοινωνικό αποκλεισμό, τέλος πάντων.
Κυριολεκτικά, αν πήγαινε σε εκκλησία, αν ήσουν νεκρός. Δηλαδή, εν πάει σε εκκλησία, τι πάει να πει. Λοιπόν. Αρνιόταν να παρευρεθεί στην εκκλησία όταν βρισκόταν εκείνος εκεί και παρότρινε ανοιχτά τους υπόλοιπους κατοίκους να κάνουν το ίδιο. Μιλούσε δημόσια εναντίον του Κρέιμερ και μια φορά που έτυχε μάλιστα να τον βρει στον δρόμο, έφτισε στα πόδια του, τον έβρισε και του είπε ότι ελπίζει να τον βρει κακό. Εγώ είμαι αζήντης ως τώρα.
Νομίζω όλοι μας.
Μια γυναίκα να μην φοβάται να πει την άποψη της δημόσια ήταν τότε κάτι εντελώς ασυνήθιστο. Μια γυναίκα να υψώνει τη φωνή της και να επιτίθεται δημόσια σε κληρικό ήταν κάτι ανήκουστο. Και για τον Κρέιμερ, οι γυναίκες που επιδείκνυα συμπεριφορά μη κοινωνικά αποδεχτεί, το έκαναν μόνο για έναν λόγο. Επειδή...
Ναι, μαγίσες.
Oh yeah. Σύντομα βρήκε την ευκαιρία που έψαχνε. Ένας υπότης ο οποίος εικαζόταν ότι είχε σχέση με την Χελένα και πέθανε λίγο μετά που χωρίσαν, ήταν... Το έναυσμα που του εδόθηκε να την κατηγορήσει για μαγεία, εκείνη και ακόμα άλλες 6 γυναίκες τις οποίες κατηγόρησε ενώ ότι ήταν η βοηθή της. 29 Οκτωβρίου 1485 η Χελένα Σόπεριν εμφανίστηκε στο δικαστήριο του Ίνσπρουκ για να απαντήσει τις κατηγορίες εναντίον της. Κατηγορίες όμως οι οποίες δεν είχαν να κάνουν με μαγεία γιατί υπόψη λαϊκό δικαστήριο του, κοσμικό δικαστήριο. Υπήρχε η κατηγορία για μαγεία, επειδή απαγορεύεται στη βίβλο «You should not suffer a witch to, to live». Λοιπόν, αλλά αν υπήρχε δικαστική διαδικασία για τη μαγεία, έπρεπε να ήταν ένοχη, έπρεπε να κάνει τη σύνδεση πλάγια. Λοιπόν, σύμφωνα με τον Hans Peter Brodel, που έγραψε το βιβλίο, το οποίο δεν μπορώ να πω το όνομα γιατί δεν αποκαλύψω το...
Το τέλος.
Να αποκαλύψω κάτι το οποίο... Ναι.
Okay, ναι.
Λοιπόν, ο συγγραφέας λοιπόν, Hans Peter Brodel γράφει ότι ο Κρέιμερ την κατηγόρησε για ανηθικότητα και ότι ήταν μια γυναίκα χαλαρών ηθών. Λοιπόν, το point του ήταν το εξής. Εάν εγώ αποδείκνυα ότι εσύ κάνεις σεξ, σημαίνει ότι...
Είμαι μαγής.
Περίμενε.
Α, όχι.
Είναι φτάσαμε.
Έχει μέση να δω. Ναι, ναι, ναι.
Ναι, έχει ακόμα ένα βήμα.
Ναι.
Εάν κάνει σεξ, σημαίνει ότι κάνει σεξ με το διάβολο, που είναι ο τρόπος να γίνει μαγίσσα.
Επειδή αν κάνω σεξ μόνο με διάβολο, μπορώ να κάνω.
Μπορεί και με του δαίμονες. Εξηγά το Κρέιμερ σε κάποια φάση παρακάτω. Μπορεί και με του δαίμονες οι πιο σπουδαίες πάμε με το διάβολο. Γιατί εντάξει, πάει με τον Μάστο, δεν θα πάει να του σπουδάσει. Ναι, σωστό.
Ή, αλλά εντάξει, ναι.
Ναι, οπότε ναι, επειδή υπάρχει και σοβαρή ενοχοποίηση του σεξ, θα μιλήσω. Ενοχοποίηση του σεξ τη γυναίκα που την εκκλησία. Πού ακούστηκε το πράγμα. Λοιπόν. Εκείνο, γράφει ο Κρέιμερ, εκείνο που με δίδαξε η εμπειρία μου είναι ότι οι γυναίκες που ήταν σκλάβες στα πάθη τους από νεαρή ηλικία, σημαντικό τούτο, είναι όντως μάγισσες. Οπότε, εάν που μητσιά ήσουν σεξουαλικά δραστήρια, σημαίνει ότι έπιες με το διάβολο.
Mm-hmm.
Τέλος.
No.
Η προσωπική του βεβαιότητα όμως δεν ισοδυναμεί και με καταδίκη σε κοσμικό δικαστήριο όπου χρειάζονται κάτι μικροπραγματάκια όπως πραγματικές αποδείξεις. Εάν η ακλόνητη γνώση για κάτι ήταν αρκετή για να αποδείξει στον κόσμο ότι κάτι υπάρχει, θα μπορούσα και εγώ επιτέλους να δείξω στον κόσμο ότι να τάσα από φίλου δεν υπάρχει. Λοιπόν, Νιώθω μια ερώτηση.
Εγώ. Όχι, όχι, περιμένω να ακούσω την συνέχεια.
Α, για την Ποφίλιο. Εγνωστό ότι δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Όχι, βέβαια.
Οκ. Γιατί.
Είναι η Ελεονόρα Ζουχανέλη του Αλάση Περούκ. Ίδια τραούθια, ίδια φωνή, εντάξει, ίδια κορμοστασιά. Η Νατάσα Ποφίλιου δεν υπάρχει, δεν με κοφτεί τη λαλίτε. Τούτη είναι η θεωρία μου. Και it's the hill I'm gonna die on.
Ας πούμε, άμα να ακούω ράδιο, και είμαι κάπως, τώρα ποια που είσαι κιόλα.
Thank you. Όπως είπα.
Απλώς νομίζω ότι ήμουν εγώ άσχετη.
Λοιπόν, Ελεονόρα Ζουχανέλη, αν μας ακούεις, δεν ξεγελάς κανέναν. Ξέρουμε ότι είσαι πίσω από την Νατάσα Ποφίλιου. Λοιπόν. Ο Κρέμερ λοιπόν έπρεπε να κερδίσει και τη δικαστική μαχή, αλλά δυστυχώς για τον ίδιο, όταν είσαι ένας μυσαλόδοξος φανατικός, δεν μπορείς να κερδίσεις φίλους. Λίγο δύσκολο. Οι οποίοι δεν έχουν ήδη ισχυρή άποψη για τη διάπραξη του ολοκαυτώματος και για την ανωτερότητα της αρίας φυλής. Άμα είσαι βουτζίνος.
Πάει μαζί, ναι.
Ναι, όσον και να είναι. Πακέτο. Ο Κρέμερ κάλεσε τη Χελένα ως μάρτυρα και προσπάθησε να εγκάμει να παραδεχτεί ότι έχασε την παθενιά της ενώ ήταν παιδί. Λοιπόν, τούτο που έγινε βασικά είναι ότι έβαλαν την στο εδόλιο και άρχεψαν και ερώταν την ερωτήσεις για το όταν ήταν μικρή και με ποιους έκαμε σεξ που ήταν μικρή, ερώταν την για τα γεννητικά της όργανα και ήταν οι υπόλοιποι στο δικαστήριο ένιωσαν άβολα που την ανάκριση του Κρέμερ και ένιωσαν τόσο άβολα μάλιστα που ο δικαστής είπε τους ότι και παιδιά διακόπτουμε τη δίκη και έκαμε συστάσεις στο Κρέμερ και είπε «Μαρακ».
Δεν μου κάνεις.
«Μαρακ, εν τούτ, για όνομα του Θεού». Συστάς που ήταν μωρόν και τέλος πάντων. Λοιπόν, όταν ξαναξεκίνησε η δίκη και επειδή ο Κρέμερ δεν είχε αναλύσει τη δίκη πέραν του να αποδείξει ότι η Χελένα ήταν γυναίκα που έκανε σεξ εκτός γάμου, άρα πρέπει να έκαμε σεξ με τον διάβολο, πάμε μαζί τώρα. Άρα ήταν ένοχη για μαγεία. Συνέχισε στον ίδιο ενοχλητικό τόνο με αποτέλεσμα το δικαστήριο να βρει τη Χελένα και τη Χελένα αθώα, αθώος αντί, και τις υπόλοιπες γυναίκες που μαζί της έβαλαν τους να κάνουν μετάνοια, ας πούμε. Okay. Λοιπόν.
Άρα προς το παρόν ακόμα ενεπέλανε ο κόσμος. Προς το παρόν ακόμα πάμε καλά.
Ακόμα πάμε καλά. Ο Κρέμερ ήταν έξαλλος μετά από τούτο. Λοιπόν, σε τούτον το. Όχι, εντάξει, να το πω λίγο παρακάτω. Να μην το πω τώρα. Λοιπόν. Μια μάλλον γυναίκα τον είχε νικήσει στο ίδιο του το παιχνίδι και τον εξέθεσε στα μάτια του κόσμου και κυρίως της Εκκλησίας. Επειδή ο επίσκοπος, ο οποίος είχε παραστεί στη δίκη, ειδικά για την δίκη της μάγισσας, είπε του να φύγει από το Ίνσπουργκ και έφυγε ντροπιασμένος. Που είπε του ότι είναι ένας γεροπαράξενος.
Πορνοϊρός.
Βασικά, ναι. Λοιπόν, έθιωξε τον κακήν κάκος. Ναι. Αλλά αντί να κάνει τούτο που κάνουν όλοι οι καλοί ίνσελ, και να ανοίξει θέτη στο φόρτσαν να βγάλει το αχτήν του, ο Κρέμερ αποφάσισε να χρησιμοποιήσει την κατάσταση υπέρ του. Βλέπει, σε συνειδητοποίησε ότι το πρόβλημα δεν ήταν ο κόσμος. Το πίμνιον του ήταν δεκτικό στην ιδέα των μαγισσών και του διαβόλου, έτοιμο να καταπιεί και την πιο γελία ιδέα. Επίσης, ο κόσμος δεν είχε κανένα πρόβλημα με τη θανατική ποινή. Αν κατάφερνε να αποδείξει στο κοσμικό δικαστήριο ότι η Χελένα ήταν ένοχη, δεν θα μπορούσε κανένα να τον εμποδίσει που να την τραβήσει από τα μαλλιά, να την βγάλει έξω για να την κρεμάσει. Το πρόβλημα του Κρέμερ ήταν καθαρά η δικαστική διαδικασία. Αλλά αν κατάφερνε με κάποιον τρόπο να την παρακάμψει, τότε τίποτε δεν θα μπορούσε να τον εμποδίσει.
Άρα πρέπει να αλλάξει στρατηγική.
Oh yeah. Ο Δομινικανός μοναχός αποσύρθηκε στην κολονία, όπου για 1,5 χρόνο έγραφε μανιωδώς, και το 1400 τέλη του 86, αρχές του 87, έκαμε ξανά την εμφάνιση του. Ο άνθρωπος που υποτίθεται ότι ήθελε να εξασφαλίσει για τους ανθρώπους των παράδεισων, έφερε μαζί του ένα βιβλίο το οποίο ήταν τόσο σατανικό που θα μπορούσε να έχει γραφτεί στην κόλαση. Ένα βιβλίο που θα έσπαιρνε το θάνατο σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους απολογούμε, και θα γινόταν η αιτία απίθμενου μίσους και δυστυχίας. Ένα βιβλίο του οποίου ακόμα και ο ίδιος ο τίτλος σε προετοιμάζει για το επερχόμενο κακό. Ο Κρέμερ έγραψε το Maleus Maleficarum, το οποίο μεταφράζεται ως το σφυρίν της μαΐσσας. Έτυχες να ακούσεις ποτέ. Έσο πάνω μιλάς, ξανακούσεις για το Maleus Maleficarum. Oh, fuck yeah. Μάλιστα. Οκ, λοιπόν. Το Maleus Maleficarum, λοιπόν, είναι το, στην ουσία ήταν ένα εγχειρίδιο, Το έγραψε ο Κρέιμερ. Στη συνέχεια, μετά από καμιά 30 χρόνια, εμπήκε και ο επίσης Δομινικανός μοναχός Γιάκοπ Στρίγκερ πάνω στους συγγραφείς. Αλλά πολλά περίεργο τότε έγινε τούτο. Έγινε 30 χρόνια μετά που εκδόθηκε, έγινε μετά το θάνατο του Σπρίγκερ. Και το περίεργο είναι ότι ο Σπρίγκερ ήταν εχθρός του Κρέιμερ, ήταν εντελώς αντίθετος και ήθελε να κάνει μεταρρυθμίσεις στην τάξη των Δομινικανών. Και σε όλη του την πορεία, ας πούμε, το μοναδικό κακό που έκαμε εντός εισαγωγικών ήταν τούτο το βιβλίο. Σαν να ανακαλύψεις ότι ο Καρλ Μάρξ είχε μετοχές στην Exxon Mobil. Το ίδιο πράγμα, ας πούμε. Εγωνιάζει και γι' αυτό είναι η ιστορική σήμερα. Πιστεύω ότι παραπάνω έκαμε το για να του δώσει legitimacy του βιβλίου. Και ότι ο συγγραφέας είναι ο Κρέιμερ. Λοιπόν, να πούμε ότι η Καθολική Εκκλησία επίσημα απέρριψε το βιβλίο. Πριν να προχωρήσουμε μέσα στο βιβλίο, θέλω να σημειώσω ότι ο συγγραφέας του Malleus Maleficarum, The Construction of Witchcraft, ο Hans Peter Brodel, σε κάποιο βαθμό ρίχνει ευθύνη στη Χελένα για τζινόν που έγινε και γράφει ότι εάν συγκρατούσε λίγο τον εαυτό τη, εάν δεν συμπεριφέρονταν έτσι στο Κρέμερ, ίσως τα πράγματα να είχαν διαφορετική εξέλιξη. Mm-hmm. Προσωπικά διαφωνώ, έγραφε την
πριν. Πάλε... Το φταίξιμο πέφτει στις γυναίκες.
Επειδή τούτο είναι καθαρά.
Επειδή δεν συγκρατήθηκε η γυναίκα.
A victim blaming στο ίδιο μήκος κύματος του. Αφού εφόρεντζε τα ρούχα, έθελε το κόλος της. Αντιλαμβάνουμε ότι ο πρώτος έγραψε το βιβλίο του πριν πάρα πολλά χρόνια. Οπότε εν προϊόν της εποχής του. Εν το μέφωμε γιατί η ανάλυση του για το Malleus Maleficarum είναι πάρα πολύ καλή. Απλά επειδή να το δω ως πηγή για να μπει, θέλω να το ψάξετε. Λέω ότι διαφωνώ παστίνων με το συγκεκριμένο παράδειγμα. Ο Κρέιμερ ήταν τεράστιο μαλάκα, τεράστιο μισογίνη, ήταν γεμάτο καταπιεσμένο θυμό, και αργά ή γρήγορα θα το έκαμνε το πράγμα. Λοιπόν, το Malleus Maleficarum είναι τρίτομο βιβλίο, το οποίο λειτουργούσε ως εγχειρίδιο αναγνώριση, δίκη και εκτέλεση των μαγισσών. Εντάξει, αν τα διαστούν τα τρία, α πούμε, δεν λε και εν του λαλή του άλλου που να πάει.
Ναι.
Λοιπόν,
είναι απλό suggestion.
Είναι ίσως το πιο μισογενικό πράγμα που θυκιάβασα από τέμου.
Ναι.
Εντυχέσαι να θυκιάβασες
τους τρεις τόμους δηλαδή.
Όχι, δεν θυκιάβασα τους τρεις τόμους, θυκιάβασα αναλύσεις, θυκιάβασα κάποια κομμάτια, εντάξει, αλλά παραπάνω επικεντρώθηκα πάση αναλύσεις που εντάξει, κάμαν το πιο εύκολο να το, τέλος πάντων, να το δεχτείς. Εν τόσο μισογενικό που ο Άντριου Τέιτ κυριολεκτικά ήταν να του πει έφυλε όνομα του Θεού, για όνομα του Θεού, γενέτσες, ναι, εν τόσο καμνείς έτσι. Λοιπόν, από το θήσεις της Morgan L. Stringer, Dr. Morgan L. Stringer τώρα, A War on Women, The Malleus Maleficarum and the Witch Hunts in Early Modern Europe, είναι τα κομμάτια τα οποία θα διαβάσω μετά, sorry, αυτή τη στιγμή, για να δεις περίπου σε τι μήκος κύματος εκείνη το βιβλίο. Λοιπόν, στην ουσία το βιβλίο λέει ότι ο διάβολος μαζί με έναν αριθμό γυναικών στείνουν μια σέκτα υπόγεια της οποίας η δουλειά της είναι να εμποδίσουν τον κόσμο που το να, από την αναπαραγωγή, εντάξει, και να υπονομεύσουν τον χριστιανισμό και την καθολική εκκλησία. Που τη στιγμή που ήταν ενάντια στην Καθολική Εκκλησία, αυτόματα οτιδήποτε είχε να κάνει με τη μαγεία έγινε του αίρεση. Και ήταν πολλά σημαντικό τούτο, γιατί έκαμε elevate τη μαγεία που ήταν εντάξει σιόντος καμνής σε κάτι το οποίο είναι πραγματική απειλή. Λοιπόν, από το Malleus Maleficarum, όπου υπάρχουν περισσότερες γυναίκες υπάρχουν περισσότερες μαγίσσες. Γνωστόν τούτο.
Σταριστικά λογικό.
Λοιπόν, η γυναίκα έχει πολλά φυσικά ελαττώματα. Περνά πολύ χρόνο μας το πράγμα. Έχει έναν ολόκληρο κεφάλαιο, εντάξει, που εξηγά πώς κάνει σεξ με το διάολο. Ολόκληρο κεφάλαιο. Οπότε, ξέρεις, άμα το γράψεις τούτο και εσύ είσαι μετά, έδιγε μου, σαν να ήταν άλλα τα κινήτρα σου. Λοιπόν, η γυναίκα έχει πολλά φυσικά λατώματα. Είναι πιο αδύναμη, το μυαλό της είναι μικρότερο και έχει ροπή προς το λάθος. Αλλάζουν συνεχώς και η λαγνία είναι μέσα στη φύση τους.
Πάντοτε.
Ναι, είναι βεσκοβατικά εγώ. Και θέλεις να μάθεις τον λόγο για τον οποίο αλλάζεις συνεχώς άποψη?
Πες μου.
Λοιπόν, ο λόγος που αλλάζεις συνεχώς άποψη είναι επειδή η Εύα επροήλθε που το κόκκαλο του πλευρού του Αδάμ περίμενε το οποίο κόκκαλο δεν είναι ίσον όπως τον άνθρωπο. Έχει καμπύλη. Γι' αυτό μου προσπαθείς να βρεις
τρόπους,
τρόπους περίεργους για να επιβάλλεις την άποψή σου. Λοιπόν, και από αυτόν το ελάττωμα προκύπτει ότι είναι ατελές ζώο και πάντα προσπαθεί να εξαπατήσει. Αέσκιουμε, οκ, πόσο δεν αντέξω από τούτο. Εντάξει, δεν μπορεί το γεγονός ότι έφερε τη γυναίκα και παρομοίασε τη μεζόν, κάτι το οποίο κάνουν συνήθως όλοι όσοι θέλουν να στοχεύσουν μια μειονότητα και θέλουν στην ουσία να φύγουν το ανθρώπινο στοιχείο που μέσα για την κάνουν πιο εύκολο να την εξολοθρεύσουν. Μπορεί να είναι κατά λάθος, μπορεί να έγινε. Μπορεί να το έφυγε, να σου πει, μου το έγραψε. Οι μάγισσες οι οποίες τρώνε παιδιά, γιατί of course τον, γράφει ο Κρέιμερ ότι σε αντίθεση με κάθε άλλο ζώο.
Επιμένει, ναι.
Ναι, εκτός που τους λύκους, έβαλε και exception. Δηλαδή. Λοιπόν, τρώνε τα νεαρά του είδους. Γνωστό τούτο. Λοιπόν, έτσι απλά για να μην έχουμε την. Επίσης, είχε και μια εξήγηση γιατί οι γυναίκες είναι μακριά από το Θεό. Εκφύσεως.
Ναι, πες μου.
Επειδή το φέμινα, το φέμινιμ, ας πούμε, το φέμινα είναι, είναι σύνθετη λέξη, είναι του φε, η πίστη στα λατινικά και το μάινα. Οπότε έχουν λιγότερη πίστη, που βεβαίως του τον ήταν conspiracy theory της εποχής και βεβαίως έντε μου για που περθέν η λέξη. Η λέξη προήλθε μια πρωτοϊνδοευρωπαϊκή λέξη, η οποία σημαίνει κίνος ο οποίος θυλάζει το φέμινι. Ναι, επειδή όσον και να είναι παγανιστικές θρησκείες, εξέρανε να μπορεί κάνουν. Λοιπόν, μετά που ήταν το πρόβλημα. Λοιπόν, αυτό δείχνει ότι η γυναίκα είναι κακή εκφύσεως, επειδή μπορεί να παρνηθεί την πίστη πολύ πιο εύκολα. Είναι μέσα στη φύση της γυναίκας να είναι κακιά και δεν υπάρχει τρόπος να αποτρέψουμε κάτι τέτοιο. Τώρα, τούτο είναι πολλά σημαντικό, δάμε, γιατί στην ουσία λαλεί ότι δεν μπορείς να τα αποφύγεις η γυναίκα να είναι κακή και αν μαΐσα. Και ο λόγος που το λαλεί... Η κασία δική μου τούτη, αλλά είναι αρκετά καλονκές, είναι επειδή διά το δικαίωμα σε κάποιον ο οποίος υποψιάζεται, κάποιον ο οποίος μέσω στενών του οικογενειακού. Βασικά, εάν η κόρη μου εμμάγισσα, δεν επειδή φταίω εγώ.
Είναι επειδή γεννήθηκαν έτσι.
Κάμω το
τι να κάνω.
Έπαιθια, να ήθελα η γυναίκα μου να μένει τα μαΐσα, αλλά τι να κάνω αφού είναι έτσι. Επειδή...
Για να μπορεί το φταίξιμο να φύγει εντελώς.
Μπράβο.
Αρσενικό φύλλο.
Ακριβώς για να φύγει εντελώς το φταίξιμο που τζαμέ. Γιατί όχι, δεν είναι επειδή είναι μεγάλο.
Είναι ατελές.
Είναι ατελές.
Ζών.
Είναι ατελές ζών. Κακών εκφύσεων. Τι περιμένεις, δε φίλε. Λογικό. Μπράβο. Είναι ακριβώς τούτο που είπες. Είναι πολλά σημαντικό το ότι το έκαμε τούτο. Λοιπόν, επίσης εξηγά ότι λόγω των πραγμάτων είναι πιο λογικό οι γυναίκες να μάγισσες. Ένας άλλος λόγος για τον οποίο πρέπει να μάγισσες είναι επειδή καμία γυναίκα δεν έχει μέτρο. Καμία. Είναι ούλες καλές
ή κακές.
Τέλος. Δεν υπάρχει τίποτε ενδιάμεσο. Επειδή δεν μπορούν, δεν έχουν αρκετά περίπλοκο μυαλό. Εμπόριο νους τους να συλλάβει ότι μπορεί να υπάρχει κάτι άλλο εκτός που τον ταθιό. Επομένως, εμπάντα στα θυό τα άκρα. Επίσης, λέει, είναι πολύ πιο δυσιδαίμονες οι γυναίκες. Έγραψε ο τύπος που έγραψε βιβλίο για σεξ με διάβολο. Λοιπόν, κάτι τις οποίες έκαναν, κάτι το οποίο τις έκαναν πιο εύκολες. Και ο ευάλωτες τέλος πάντων προς τον Σατανά, επειδή ξέρει, είναι κοφτιανό του. Λοιπόν. Η φωνή μιας γυναίκας μπορεί να σκοτώσει τον άντρα με το να ξοδεύει τα λεφτά του, να κλέβει τη δύναμη του και να τον αναγκάζει να χάνει την πίστη του. Και τούτο είναι σημαντικό. Επειδή είναι το ίδιο πράγμα. Για να μπορείς εσύ να ως άντρας να αποστασιοποιηθείς που την
ευθύνη.
Που την ευθύνη. Δεν ξέρω τίποτα. Λοιπόν. Κάτι άλλο το οποίο έκαμε, το οποίο εγώ είδα το εκπληκτικό, γιατί αρέσκομαι τα πράγματα τα οποία είναι ηρωνικά. Λοιπόν, γράφει ότι υπάρχουν τρία πράγματα τα οποία δεν μπορούν να ικανοποιηθούν ποτέ και το τέταρτο είναι βεβαίως η είσοδος της μήτρας. Λοιπόν, τούτον είναι που τις παροιμίες που τη βίβλο Και το actual, το εδάφιο, λέει: υπάρχουν τρία πράγματα που δεν χορταίνουν ποτέ, μάλιστα τέσσερα, που δεν λένε ποτέ τους φτάνει. Ο Άδης, ο θάνατος, η στήρα μήτρα, επειδή μια γυναίκα προσπαθεί να κάνει μωρά σχέτως τα δεν μπορεί να κάνει, η γη που δεν χορταίνει με το νερό, λογικό, και η φωτιά που με τίποτε δεν ικανοποιείται. Τούτον είναι από τη βίβλο. Και έπιασε το κομμάτι, άλλαξε τη σειρά και έβαλε τέταρτο.
Τη
μήτρα, γιατί ο Κρέμερ έπαιρνε. Και εν είπε η στήρα μήτρα, είπε η είσοδο τη μήτρα. Οπότε τούτον που έκαμε στην ουσία είναι ότι ερμήνευσε τη βίβλο, η οποία υποτίθεται είναι ο λόγο του Θεού. Τούτο που έκαμε δαμέ στην ουσία είναι το εξή. Οκ, βασικά το που θέλει να πει ο Θεό, δαμέ.
Ναι. Σε περίπτωση που δεν καταλάβατε εσεί καλά.
Αστείο πράγμα. Ναι, ο Θεό είναι το εξή, είναι καλά. Α, και σου το πω εγώ.
Mansplaining που λέμε.
Κυριολεκτικά, mansplaining. Λοιπόν, που είμαστε. Ναι. Α, κάτι άλλο το οποίο επίση ήταν δείγμα μισογενισμού είναι ο τίτλο του βιβλίου. Γιατί. Κανονικά το βιβλίο θα πρέπει να ονομάζεται Maleus Maleficorum, που είναι το αρσενικό και το ουδέτερο του πληθυντικού. Του πληθυντικού πρέπει να χρησιμοποιήσει το ουδέτερο. Εντάξει, για το σφυρί των μαγισσών, γενικά. Χρησιμοποίησε το Maleficarum επειδή
είναι το θηλυκό,
οπότε είναι για γενέτειες που μιλώ.
Έτσι να με συγχυστεί κανένας.
Ναι, έτσι να με συγχυστεί κανένας. Ναι, ότι... ναι. Κοίταξε, να πούμε ότι...
Είσαι και αρσενικούς.
Ναι, είπε σε κάποια φάση λέει ότι οι μάγισσες μπορεί να είναι και άντρες. Εντάξει. Και έφτιαβασε ένα θήσεις το οποίο προσπαθούσε να κάνει 500.000 mental gymnastics και να καταλήξει το ότι το Maleus Maleficarum ήταν ενάντια στην πατριαρχία. Ήταν ενάντια... Δεν ήταν υπέρ της πατριαρχίας, ήταν ενάντια στη μαγεία. Απλά έτυχε και οι πιο πολλές μάγισσες
έγινε. Ήταν γυναίκες.
Ναι. Έδικε μου, τούτον είναι ένα
άλμα. Απλώς άιστο.
Ναι, τούτον είναι άλμα λογικής που αν ήταν να το κάνει ο Τέντο Γλου, ήταν να θέλει διαβατήριο. Έχουν πάρει για όνομα του Θεού. Anyway, λοιπόν. Επίσης, ήταν πιο πιθανό μια γυναίκα να χρησιμοποιήσει μαγεία εναντίον άλλης γυναίκας, επειδή η γυναίκα. Quote, οι γυναίκες είναι ανόητες όταν συζητούν μεταξύ τους.
Α, ναι, πολλά επίσημον εγώ.
Λοιπόν, ένα από τα πιο ωραία πράγματα που είχαμε στο Maleus Maleficarum είναι ότι η πίστη του, ότι ένας από τους πιο εύκολους τρόπους να σου κάνουν μαγικά είναι να εξαφανίσουν το πέος.
Συμβαίνει.
Ναι, έχεις να πάω κάτω ίσο. Τώρα
ξέρουμε ότι δεν ήταν μόνο μάμι ίσους που είσαι, αλλά...
Πιθανότατα να είναι πληθώρα ίσους. Λοιπόν, επίσης περιγράφει το ξόρκιν το οποίο κάνουν οι μάγισσες, οι οποίες τρώνε τα μωρά και τσινόν τα κόκκαλα τα οποία μηνίσκουν, λιώνοντας σε μια χύτρα. Και κάνουν ένα λάδι το οποίο ύστερα αλήφουν πάνω σε ένα ξύλο για να το καβαλήσουν το ξύλο και να πάνε.
Να πετούν.
Να πετούν και να πάνε στο. Να βρουν το διάβολο που είναι που προήλθε το στερεότυπο τη μάγισσα με τη σκούπα.
Σκούπα, ναι. Okay.
Ναι.
Cool.
Πολλά ωραία. Λοιπόν. Ο Κρέμερ έγραψε ότι. Λοιπόν, ένα άλλο λόγο που είναι σημαντικό το με το εξαφανιζόμενο μπέο είναι επειδή έγραψε ότι ήξερε μια υπόθεση τέτοια. Εντάξει, και ότι ο μοναδικός τρόπος με τον οποίο ο άντρας εκατάφερε να επαναφέρει το πέος του ήταν να πιάσει τη μάγισσα και να την πνίξει μέχρι να αποκαταστήσει τη μαγεία.
Okay. Άρα από εδώ...
Και πάλι σημαντικό τούτο, γιατί στην ουσία διάσου το δικαίωμα, δηλαδή ο μοναδικός τρόπος
να σωθείς,
να πολεμήσεις τον το πράγμα και να σωθείς
είναι
η βία.
Ναι.
Είναι σε άλλον τρόπο. Λοιπόν, όταν συζητά για τον τρόπο με τον οποίο κάνεις ανάκριση στις μάγισσες, στην ουσία λέει ότι η μάγισσα πρέπει να παραδεχτεί η ίδια ότι έκαμε μαγεία. Πρέπει να έχεις μεγάλων αριθμών αποδεικτικών στοιχείων εναντίον της για να την κατηγορήσεις απευθείας ως μάγισσα. Okay? Και πάλι πρέπει όμως να παραδεχτεί. Πώς μπορεί να την κάνεις να παραδεχτεί τη μάγισσα? Σε ακούω να ρωτάς. Λοιπόν, γράφει ο Κρέμερ. Όταν τα όργανα του βασανισμού είναι έτοιμα, ο δικαστής προσπαθεί να πείσει την κατηγορούμενη να ομολογήσει την ενοχή της. Εάν δεν ομολογήσει, τότε πρέπει να την δέσει στην κόρτα. Η κόρτα είναι μεσαιωνικών όργανων βασανισμού, στο οποίο έναν σκεφτού έναν τεράστιο ξύλο.
Για να κάνεις βουτή.
Όπως την, όπως την αχώνει και δίνουν σε μετασχετικά πίσω. Στην πλάτη
και δίνουν... Όχι, όχι, όχι. Αν έγινε,
δεν φτάσαμε στο νερό. Λοιπόν, δίνουν σε μετασχετικά πίσω και δίνουν σε που τους καρπούς και ξαπολούσε για μένα με αποτέλεσμα να φκένουν οι ομίσου από τον τόπο τους και εν πολλά επίπονο πράγμα του και βασανίζεις τον άλλον ώσπου να...
Να παραδεχτεί την αλήθεια.
Όχι, και λάλλει σου να παραδεχτεί την αλήθεια. Να ομολογήσει με δική του θέληση, μην και αναγκάζεις τον. Λοιπόν, μόλις τελειώσει το βασανιστήριο και αφού υποθεί μια προσευχή, γιατί είπαμε, τότε η κατηγορούμενη λύνεται και ο δικαστής προσπαθεί ξανά να την πει να ομολογήσει και αν χρειαστεί μπορεί να της πει και ψέματα ότι αν δεν ομολογήσει θα εκτελεστεί. Μες το χειρίδιο είναι το πράγμα. Λοιπόν, βασανίζεις τον σπάσου πίγιον που θέλει και αν δεν σου πίγιον που θέλει πάω πει και ψέματα. Μανέστοντες. Λοιπόν, ναι. Λαλεί μετά όμως ότι πρέπει η ομολογία να γίνει και σε δεύτερο μέρος για να είμαστε σίγουροι ότι είναι πραγματική. Αλλά συνεχίζει και λαλεί ότι πρέπει να το βασανίζεις ώστε να ομολογήσει. Λοιπόν, είπαμε ότι το Μάλιος Μαλεφικάρουμ απορρίφθηκε από την επίσημη καθολική εκκλησία, αλλά έγινε ανάρπαστο ανάμεσα στους κληρικούς για τον κόσμο. Για πρώτη φορά υπήρχε κάτι χειροπιαστό, κάτι επίσημο, που έδινε ξεκάθαρες οδηγίες για το πώς μπορούν να χειριστούν το θέμα των μαγισσών. Δυστυχώς βοηθήθηκε από το γεγονός ότι ο Γουτεμβέργιος, μόλις πριν 30 χρόνια τύπωσε την βίβλο του Γουτεμβέργιου, που ήταν το πρώτο βιβλίο το οποίο τυπώθηκε. Αν μας, ας πούμε, με τη μηχανή του. Λοιπόν, και έτσι υπήρχε ανάγκη και δίψα για τυπωμένο βιβλίο. Και μόνο το τυπωμένο το βιβλίο, τα βιβλία το οποίο ήταν επίσημο. Τα βιβλία το οποίο ήταν σωστό.
Είχε κύρος.
Λοιπόν, το Μάλιος Μαλεφικάρουμ ήταν η βάση και η αφορμή για να εξαπολυθεί στην Ευρώπη έναν κυριολεκτικό κυνήγι μαγισσών, το οποίο θα κόστιζε τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες κόσμου. Είναι ότι έκαναν το μέλλον του βιβλίου στο χέρι. Αλλά πολλά από τα πράγματα τα οποία συναντούμε πιο μετά είναι ευκαρμένα απευθείας στο νέο βιβλίο. Γι' αυτό είναι το πιο σατανικό βιβλίο που γράφτηκε ποτέ. Επειδή γράφτηκε με σκοπό να χτυπήσει συγκεκριμένη μειονότητα, που είναι αντίπονο, ο οποίος είχε ξεκάθαρα θέματα θυμού, εντάξει, και προκάλεσε ανίποτον κακό. Λοιπόν, τώρα, η μαγεία στην Ευρώπη γενικά. Πριν τον 14ο αιώνα, σημαντικό να πούμε ότι η μαγεία θεωρείται ότι υπάρχει. Είναι γεγονός, είναι κάτι πραγματικό. Αλλά δεν ήταν κάτι απαραίτητα κακό.
Δεν ήταν συνδεδεμένο απόλυτα με...
Όχι απόλυτα. Ήταν φυσικά, βέβαια, εντάξει, έχει και άλλους οι οποίοι είναι ανθρωπολόγοι, κοινωνιολόγοι και ξέρουν το πράγμα πολλά καλύτερα. Σίγουρα να βρείτε τα βιβλία τους, αλλά στην ουσία οι πρακτικές της μαγείας και η θεωρία για μαγεία προήλθαν από τις νεότερες παγανιστικές δοξασίες και θρησκείες, οι οποίες ήταν πολλά πιο κοντά στη φύση και λατρεύαν τότε τη γυναίκα ως ζωοδότρα. Ήταν πιο woman-centric. Επομένως, ήταν φυσικό μια γυναίκα να έχει επαφή με το υπερφυσικό, όχι επειδή όμως είναι κακή, είναι επειδή ήταν φυσικό για μια γυναίκα να έχει σχέση με τη φύση. Γεννά ένα μωρό, είναι το γένο το πράγμα. Ξέρεις, σε κάποια φάση ξαφνικά εμφανίζεται άλλος άνθρωπος. Οπότε, τότε είναι κάτι το υπερφυσικό. Ελατρεύεται ω κάποια φάση. Μπαίνει να κατεβεί η Καθολική Εκκλησία και οι οργανωμένοι θρησκείες μας τα καμιούλα μου νύθε. Μπορούσαμε να καθόμαστε μέσα στα δάση τώρα και να είμαστε απλωμένοι να παίζουμε άρπες, αλλά όχι πέρα από δουλειά είναι Δευτέρα. Λοιπόν. Υπήρχε. Okay, απολογούμε σε όλους τους practitioners της Wicca και το οποιοδήποτε είδους μαγεία σήμερα, αλλά το μπορεί να πω είναι πάρα πολλά γενικό, απλά για να καταλάβει ο κόσμος που είμαστε. Στην ουσία υπήρχε η λευκή και η μαύρη μαγεία. Η μαύρη μαγεία ήταν οι κατάρες, οι αρρώστιες. Η λευκή μαγεία ήταν το οποίο ήταν ενάντια στη μαύρη μαγεία και βοηθούσε τον κόσμο. Γιατί.
Ήταν και λίγο θεραπευτική.
Παραπάνω,
φύση.
Ναι. Ήταν πολλά θεραπευτική. Τότε. Δηλαδή, η χρήση που, ο ρόλος που είχαν οι μάγισσες ήταν να βοηθούν με αρρώσκες, τσάμε που είναι εξαίρεση, που είναι πούτα. Πώς βοηθούσαν με αρρώσκες, επειδή οι πιο πολλές μάγισσες ήταν πιο μεγάλες σε ηλικία, και είχαν εμπειρίες, και μαζεύκαν βότανα, και ήταν μες στο δάσος, ξέραν ποια φύτα και ποια βότανα εν το κατάλληλο για κάθε αρρώστια.
Θεραπεύτριες, βασικά.
Ναι, στην ουσία. Ευρίσκα χαμένα αντικείμενα, μια άλλη χρήση που είχαν οι μαγίσσες. Εσπάζαν κατάρες, εσπάζαν μάγια. Λοιπόν, επομένως, είναι ότι η μαγεία ήταν ελατρεύεται την εποχή, mm-hmm. απλά δεν θεωρούνται σαν κάτι το τόσο mm-hmm. πολλά κακό. Έχει και καλούς μάγους, έχει και κακούς mm-hmm. μάγους. Κατά ακρίβεια ήταν τόσο μεγάλη η, το sense ότι η μαγεία δεν είναι κάτι το οποίο είναι απαραίτητο κακό, που ο ίδιος ο Πάπας, ο Γρηγόριος, ο Έβδομος, έγραψε στον βασιλιά της Δανίας Χάραλντ τον Τρίτον το 1080, απαγορεύοντας του να εκτελεί μάγισσες, γιατί υπήρχε τον το... εκτελούσαν υποτίθεται τις μάγισσες οι οποίες εξασκούσαν μαύρη μαγεία, γιατί λέει δεν υπάρχουν αρκετά αποδεικτικά στοιχεία. Mm. Γιατί ρίχναν την ευθύνη στις μάγισσες αν δεν έπαιρναν καλά οι σωδιές τους, αν είχαν καμιά αρρώσκια, έτσι είπα. Mm-hmm. Λοιπόν, τα πράγματα επήρα μια ψηλοστροφούλα κατά τις αρχές του 16ου αιώνα, όταν ο Μαρτίνος Λούθυρος το 1517 μετά Χριστόν εκάρφωσε στην εξωπόρτα του Μητροπολιτικού Ναού της Νιρεμβέργης τις διάσημες 95 θέσεις του, που ήταν στην ουσία μια επίθεση ενάντια στην Καθολική Εκκλησία. Ένα άνθρωπος ο οποίος ξεκίνησε τον Προτεσταντισμό, ήταν στην ουσία αφισβητούσαν το ρόλο της Καθολικής Εκκλησίας και εξεπετάχτηκε ένα μείγμα που θρησκείες οι οποίες στην ουσία πιστεύκαν ότι η σωτηρία της ψυχής έρχεται μόνο μέσα από το Θεό και την πίστη. Εν έχει σχέση το τι θα κάνεις, δηλαδή το γεγονός ότι μπορείς σου λύσεις τη ζωή να μην κάνεις σεξ και να είσαι αγνός, ας πούμε, δεν κοιάζεις ότι να πάει στον mm-hmm. παράδεισο, επειδή δεν έχει σημασία του. Σημασία έχει να έχεις πίστη mm-hmm. και επίσης, κάτι που είπαμε πολλά σοβαρό πρόβλημα για την Καθολική Εκκλησία, αφισβητούσε το θεϊκό, το ρόλο του Πάπα και των ιερέων. Εν είναι απεσταλμένοι του Θεού τούτοι. Εν και τούτοι οι άνθρωποι εν έχουν πιο πολύ ιδέα από εμάς. Mm-hmm. Επομένως δεν είμαστε υποχρεωμένοι να τους ακούμε. Ήταν και εποχή που ο Πάπας έδινε συγχωροχάρτια. Εντάξει, που ήταν στην ουσία οι πλούσιοι επιέναν και ο πάτερ μου αμάρτησα με έμασες, όχι να πάει στον παράδεισο, όχι ένα χαρτού, είδαμε, δείξε το σταγόν, Απόστολον Πέον, πάπλο, πέρα το έστειλας εγώ. Λοιπόν, επομένως ήταν εύκολο να επιτεθούν στην Καθολική Εκκλησία και ξαφνικά η Καθολική Εκκλησία απόκτησε έναν αντίπαλο. Λοιπόν, πουτσάμε, επειδή οι Προτεστάντες μαζί με τους Καθολικούς στην ουσία εκοντράρουν ποιο είναι να πιάσει τον πιο πολύ κόσμο, εάν πάει να ακούσεις ή τον έναν ή τον άλλον, εν απόψεις, εν θέσεις. Μπορείς να συμφωνήσεις με τη μια, μπορείς να συμφωνήσεις με την άλλη. Εν ξέρεις να μπορεί να γίνει, εξαρτάται από τον άνθρωπο και πόσο πιστικός είναι εκείνος που μιλά. Τώρα όμως, εάν εκείνος ο οποίος σου μιλά καταφέρνει να εξαλείψει μια μάγισσα που την εξίσωση, σημαίνει ότι πρακτικά η δική του η πίστη είναι η καλύτερη. Επομένως, ευρεθήκα σε κάποιο σημείο όπου εκοντράρονταν οι Καθολικοί με τους Προτεστάντες παπάες, ποιος να κάψει τις πιο πολλές μάγισσες για να δείξει στον κόσμο ότι η δική μου η πίστη είναι η καλύτερη. Λοιπόν, και με το να επικεντρωθούν πάνω στην μαγεία, έκαναν έλεγε τη μαγεία ως μια πραγματική αίρεση, η οποία είναι επικίνδυνη, και δεν είναι απλά κάτι το οποίο ασχολούνται οι χορκανοί. Λοιπόν, δίνοντας τη δικαιολογία στον κόσμο να αντιδράσει όπως αντέδρασε. Πόλεμος, αρρώστιες, φυσικές καταστροφές χρειάζονται κάποιον να του δείξουν το φταίξιμο. Είναι έτσι εποχή που φτιάχνει ο κόσμος που την μεγάλη βουβονική πανόλη μου, τον μαύρο θάνατο. Λοιπόν, και πάντα σε περιπτώσεις που έχει κοινωνική αναταραχή, το σύνολο πάντα αναζητά μια μειονότητα για να ρίξει το φταίξιμο μια σιτζάν του μαύρου. Λοιπόν, ο φόβος για τις μάγισσες πολύ γρήγορα εξελίχθηκε από ηθικό πανικό σε πραγματικό πανικό. Οι μάγισσες ήταν παντού και ευθύνονταν για τα πάντα. Η κορύφωση του κυνηγιού των μαγισσών συνέπεσε με μια περίοδο η οποία ονομάζεται Little Ice Age, μικρή εποχή των παγετών, όπου ήταν μια περίοδο το κλίμα έκαμε μια πολλά μεγάλη στροφή. Εντάξει, με αποτέλεσμα να χαθούν πάρα πολλές σωδιές, αυτός είναι ο κόσμος, πάρα πολλοί επεθάναν και υπήρχε έντονη αντίδραση μες στον κόσμο. Και πού το έδειξαν το πράγμα? Στις μάγισσες. Και για να σε κατηγορήσουν ότι είσαι μάγισσα, το μοναδικό πράγμα που χρειάζεται είναι να πει κάποιος «Α, ποιος είμαι μάγισσα». Στόχος ήταν σχεδόν αποκλειστικά γυναίκες, 85% των μαγισσών που πεθάναν ήταν γυναίκες. Υπήρχαν και κάποιοι άντρες, αλλά ο λόγος που πεθάναν γίνει ήταν παραπάνω επειδή ήταν θέμα εξουσίας και κόντρας μεταξύ δύο ιερέων ή επισκόπων. Συνήθως ήταν οι πιο μεγάλες σε ηλικία. Εντάξει, και σχεδόν πάντα εάν ήταν γίνες οι γεροπαράξενες και οι κουτσομπόλες, και ήταν πάντα στόχος κατηγορίας για μαγεία. Οι κοινωνικοί παρείες γενικά ήταν πάντα ευθύνονταν.
Και σίγουρα το ότι αν κάποια ήταν απομονωμένη και αν είχε τη στήριξη, κοινωνική στήριξη γύρω της, έβαλε την.
Αν και είχαν και περιπτώσεις μαγισσών οι οποίες ήταν κυρίες υψηλής κοινωνίας. Όχι, δεν φτάσαμε σε επίπεδο ας πούμε, του φεουδάρχη, αλλά μπορεί να ήταν η γυναίκα του δημάρχου σε μια περίπτωση, ας πούμε. Πρόσεξε, κατηγορία, δεν σημαίνει ότι φτάσαμε. Στο σημείο να δεις κοδόσμε. Γενικά ο μιλούντες, όσα παραπάνω λεφτά είσαι, τόσο καλύτερα ίσως. Λοιπόν, έγιναν τεράστια βασανιστήρια στην Ευρώπη αυτή την εποχή. Αντίθετα με την εντύπωση που υπάρχει στον κόσμο, δεν έκαιαν τις μάγισσες στην πυρά. Και πολλές μάγισσες έπεθαναν με σταγκαλισμόν και με το να τις απαχωνήσουν.
Και πνιγμό, νομίζω. Ναι.
Και πνιγμό. Να μιλήσουμε τώρα για τον πνιγμό. Είναι που τη σκοτία μου που έρχεται τούτον με τις μάγισσες. Εντζάμε που εκάψαν τις πιο πολλές. Λοιπόν, τώρα, πώς ξεχωρίζεις μια μάγισσα, κύριε Αρτέμις?
Βουτάς την με πέτρες για να μείνει που κάτω.
Okay. επειδή είπες το φιλά σου το για το τέλος. Λοιπόν, ένα από τα πιο γνωστά τεστ για να δεις αν κάποιος είναι μάγισσα είναι κάτι το οποίο ονομάζεται ως το τεστ, το swimming test. Λοιπόν, τι κάνεις, το εξής. Μία μάγισσα η οποία συνευρέθηκε με το διάβολο, λογικά για να αποκτήσει δυνάμεις, έχει απορρίψει τη βάφτιση της. Λογικό. Που τη στιγμή που απέρριψε την βάφτιση τη, το νερό δεν μπορεί να την αγγίξει. Λογικό. Άρα, εάν τη ρίξει νερό, θα βραχεί. Θα περίμενε κάποιο ότι να ήταν τούτο το πείραμα που ήταν να κάνουμε. Εσύ το νερό, δεν βραχεί. Ναι. Ελλάδα. Αλλά επειδή μπορεί με τι δυνάμει τη να βραχεί. Και να με φανεί ότι εμάγισσα, να βάλει τις δυνάμεις της,
ναι.
Ναι, να βάλει τις δυνάμεις της να δουλέψουν για να είσαι σίγουρος, έπιανες την έτσι όπως ήταν, έδινες τις πέτρες και πέτασες τη μέσα στον ποταμό.
Αν
επιπλέψει, σημαίνει ότι είναι μαγίσσα.
Ναι. Άρα πρέπει να εμνήξεις.
Και έπιανες την και σκότωνες την ή έπνιες την γυναιό.
Ναι, ναι, ναι.
Τώρα, αν επνίετουν, ούψ.
Sorry.
Δεν πολλά ο αιών το πράγμα. Σκεφτείτε, μα είσαι να κάνεις δικαί μου, σαν να μ' αρέσκουν τα outcomes. Λοιπόν, ένα δεύτερο τρόπο να ξεχωρίσεις μία μάγισσα είναι ότι οι μάγισσες αδυνατούν να πούν σωστά το Πάτερ ημών. Επειδή ο διάβολος συχίζει τα λόγια τους.
Εγώ να μου καταδικασμένη.
Εν είσαι chance.
Ειδικά μου λαλούσαν να πω το πιστεύω.
Πάμε πετάξουμε στον ποταμό. Εγώ έγινε, πετάξουμε στον ποταμό. Εγκλειδώνουμε ποταμό. Λοιπόν, υπήρχε μια περίπτωση, μια καταγραμμένη περίπτωση με έναν τύπο, έναν άντρα, ο οποίος κατηγορήσαν ότι ήταν μάγος, ο οποίος ενώ βρισκόταν στην Αχώνη, με την Αχώνη στο λαιμό του, είπε το Πάτερ ημών 100% σωστά. Και ο κόσμος που ήταν για μέ, αμέσως κατάλαβε ότι εμπήκε ο διάβολος μέσα του και βοήθησε τον και γι' αυτό δεν συνεχίσαν και κρεμάσαν τον.
Ναι, 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 make sense.
Έχω την εντύπωση ότι θέλετε να δείτε κόσμος να μεθανίσει. Λοιπόν, επίσης το τεστ της αφής. Εάν σου κάνει κάποιος μάγια, εντάξει, και αγγίξησε μετά που σου έκαμε τα μάγια, αυτόματα εκείνο που σου έκαμε φεύγει. Εξέρεις το τούτο? Όχι.
Όχι,
ήταν επειδή είναι μπούρδες. Λοιπόν, χρησιμοποίησαν το σε μια δίκη με δύο κοπέλες οι οποίες είχαν epileptic fits, έπιασαν τις κρίση και έπιασαν τους ο δικαστής και γύρισαν τις σε όλων τους παρευρισκόμενους και στην κατηγορούμενη τους μάγισσα και μόλις τους έγκυσαν η μάγισσα για έναν αμέσως. Επειδή ήταν εκείνοι που τους έκαμε τα μαγικά. Όχι επειδή οι μητσές επεριπέζαν. Λοιπόν, κρεμάσαν την anyway. Επίσης, κάτι άλλο που μπορούσαν να κάνουν, το οποίο μπορούσαν να κάνουν συγκριτούτοι οι οποίοι ήταν κυνηγοί μαγισσών, ήταν το κέικ της μαγίσσας.
πώς είναι το κέικ της μάγισσας, λες. Θα σου δώσω τη συνταγή. Ούρα του θύματος, στάχτες και κρυθάρι.
Okay.
Κάνεις ένα κέικ και ταΐζεις το στο κατοικίδιο της μάγισσας, που, το οποίο κατοικίδιο ονομάζεται familia,
yes,
και είναι η σύνδεση της μάγισσας με το διάβολο. Συνήθως είναι σκύλος, αλλά τις πιο πολλές φορές
είναι γάτος.
Είναι γάτος. Ναι. Και τι χρώματος?
Μαύρος.
Yay! Έξω και οι προκαταλήψεις που υπάρχουν σήμερα για τα μαύρα τα γατάκια. Αν είσαστε νηστερικοί, υιοθετήστε μαύρα γατάκια. Λοιπόν, ναι, ταΐζεσαι στο ζώο και το ζώο μιλούσε και λαλούσε σου ποιος ήταν ο μάγος.
Okay.
Θέλεις να κάνεις μια νικασία για το πόσες φορές επέτυχε να το πω? Όχι πολλές διαπαντήσεις. Λοιπόν.
Αρχίζω να ρωθούμε τι καπνίζαν την εποχή.
Φόβο και θρησκοληψία κυρίως.
Και φτώχεια.
Και φτώχεια.
Και βαρεμάρα. Και,
ναι, η βαρεμάρα ήταν μεγάλο κομμάτι. Βασικά, oh my god, βαρκούμε πάλι να πάω να θερήσω. Δεν μπορώ, τι είναι να κάνω. Έχει όλη μέρα που κάθομαι και θωρώ τον τοίχο.
Να πεθαίνει βασανιστικά.
Ναι, και έρχεται άλλο τσιλά. Ε, έμαθες ότι ο Γιάννης είναι μάγος και τον κρεμάσουμε. Με μάχεσαι, έφυγα. Ενώ φίλε μου, αν είσαι, ξέρω εγώ, Μανώλη και Κατίνα, αν είναι την εποχή.
Πραγματικά, praise the Lord για το Netflix, γιατί δεν ήξερουμε τι ήταν να συμβεί.
Όσο κόσμο
ήταν να πεθανίσκει.
Λοιπόν, επίσης ένας άλλος τρόπος να ανακαλύψεις μια μάγισσα ήταν βεβαίως το σημάδι του διαβόλου.
Το οποίο είναι κάτω από τα ρούχα της φυσικά, ναι.
Βεβαίως. Όχι μόνο είναι κάτω από τα ρούχα της.
Αλλά σε σημείο...
Είναι σε σημείο που δεν φαίνεται.
Ποιο μπορεί να είναι.
Περίμενε. Παραδόξως είναι πιέναμε συχνά. Λοιπόν, επομένως, πιάνεις τη μάγισσα, δημόσια ξεντίνεις την και αρχίζεις να την ψάχνεις για να έβρεις το σημάδι του διαβόλου. Το σημάδι του διαβόλου θα μπορούσαν να ήταν
ελιές.
Ελιές. Είσαι ελιά, ναι, γάμισες. Είσαι ελιά που ήταν λίγο περίεργη. Τσινόν ήταν τατού. Το σημάδι του διαβόλου επίσης. Όσες έχετε τατού, απολογούμε, αλλά είσαστε μάγισσες. Λοιπόν, ουλές. Εκτύπησες κάπου που σου μητσείς και είναι θεραπεύτηκε καλά. Πάμε σε μάγισσα. Γενετήσια σημάδια, ας πούμε, birthmarks. Και στην περίπτωση μίας μαγίσσας ήταν μια μικρή ελιά την οποία ευρήκαν, όπως γράφει το βιβλίο, κοντά στην τρίμα του προκτού.
Μάλιστα. Σκέφτω το ψάξιμο.
Ναι, ήβρα το. Λοιπόν, by the way, σε περίπτωση που είσαι έξτρα ρόγα, που συμβαίνει και εν κάτι το οποίο υπάρχει σε αρκετά μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού το έξτρα νίπολ, ο λόγος που την είσαι ήταν επειδή ήσουν αρχιμάγισσα, να ξέρεις που είσαι που πιέναν με ο διάβολο, και που είσαι τη ρόγα εθυλάζαν οι familiars. Γνωστόν και τούτον. Επίσης ήταν το τεστ του τσιμπήματος. Λοιπόν, με το οποίο έπιανα βελόνες και τσιμπούσα σε παντού. Συγγνώμη, όταν λέω βελόνες, ενώ τεράστια όργανα τα οποία ήταν χρησιμοποιούσαν για να τρυπούν κάποιον, κάτι σαν κατσαβίδι, ας πούμε. Okay. Και τρυπούσες τη για να έβρεις το σημείο όπου τρυπούσες την και δεν επονούσε.
Α, μάλιστα.
Λοιπόν, και τούτο το οποίο έκαναν πάρα πολύ σε αρκετά πολλές περιπτώσεις είναι έπιαναν εργαλεία τα οποία είχαν, ήταν μπλαντ, δεν είχαν μούτι. Εντάξει, και χρησιμοποιούσαν τα τζίνα και έκαναν το τζάμα φτάνα σε ένα σημείο που δεν αντιδρούσε οι άλλοι. Λέω, απ, εδώ δάμε το σημάδι του διαβόλου. Λοιπόν.
Δεν σκατάεις.
Oh yes, αρκετά σκατάεις. Εντάξει, είπαμε βεβαίως το πιο διάσημο ήταν το τεστ του νερού. Δεν είχε κανέναν ο οποίος ήταν... έμεινε εκτός της επίρρειας του πανικού συμπεριλαμβανομένου και του βασιλιά της Σκωτίας James, ο οποίος το 1590 ήταν γνωστός ότι είχε κόλλημα με τη μαύρη μαγεία. Επαντρεύτηκε την πριγκίπισσα Άννα της Δανίας και όταν ήρθε με πλοίον να πάει στην Σκωτία. Το πλοίο δεν έφτασε ποτέ γιατί έγινε μια καταιγίδα και εκείνος κατηγόρησε τις μάγισσες που τα έκαναν το πράγμα. Έπιασε έναν μεγάλο αριθμό γυναικών, περίπου 70 γυναίκες, συγκέντρωσαν τις και σκότωσαν τις όλες. Λοιπόν, και είναι από εκεί που προήλθε και η έμπνευση για τις μάγισσες στο Μακπέθ. Υπολογίζεται ότι περίπου
60.000 άνθρωποι εκτελέστηκαν τον 17ο αιώνα με την κατηγορία ότι είναι μαγίσσες. Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών, γυναίκες. Η ιστερία με το κυνήγι των μαγισσών έφτασε στο τέλος της, βασικά όχι στο τέλος της, ατόνισε, πιο σωστό, γύρω στη δεκαετία του 1650. Ξαφνικά ο κόσμος ήταν κάπως...
Αρκέψαν ίσως να μαρκέται, να σκοτωνούν τις μανάες τους, τις κόρες τους, τις αδερφές τους.
Ήταν η φάση που εσύ είχε ποτέ να φκείς και να πκείς και να γίνεις αχριστός.
Και να χάεις πάρα πολλά και κάπως...
Και φτάνεις, παιδιά, να μπω κάμα, φάκ, σκότωσα τον μισό πληθυσμό της χώρας. Λοιπόν... και άρχισε και η Καθολική Εκκλησία να την κατηγορούν ότι είναι βάρβαρη με τούτες τις πρακτικές. Οπότε να κάτσανε κάμαν έρευνες και είπαν ότι σχεδόν καμία από τις δίκες των μαγισσών δεν έγινε νομότυπα. Mm-hmm. Λοιπόν, ο κόσμος άρχισε πλέον να νιώθει πιο πολλά άσχημα παρά να ξυπνά και mm-hmm. ατόνισε τούτον το κυνήγι των μαγισσών. Η τελευταία μαγίσσα που εκτελέστηκε στην Ευρώπη ήταν το 1782 στην Ελβετία. Το όνομα της ήταν Άννα Γκόλτρι. Δούλευε ως υπηρέτρια στο σπίτι, σε ένα σπίτι στον Κλάδους στην Ελβετία. Κατηγορήσαν την ότι έβαλαν πινέζες μέσα στο γάλαν και μέσα στο φαΐν των μωρών και ότι ήταν μαγίσσα, επειδή το έκαμε το πράγμα για τα στριπίσει. Εκτελέσαν την το 1782. Θεωρείται ως το τελευταίο άτομο που επέθανε για μαγεία στην Ευρώπη. Το 2008 οι τοπικές αρχές αθώσαν την από όλες τις κατηγορίες και το 2017 η πόλη του Γκλάδους άνοιξε μουσείο αφιερωμένο στη μνήμη της. Έγραφα που βρέθηκαν την εποχή αφήνουν να εννοηθεί. Θεωρείται ότι ο λόγος για την οποία κατηγορήθηκε την Γκόλτρι ήταν ότι εξαιρετικά πιθανόν είχε παράνομη σχέση με τον άντρα του σπιτιού.
What a surprise.
Ναι, και παρά να πει ότι καμιά φορά μπορεί να θέλω καμιά, αλλά εκτός που γίνεται καμιά, μαγίσσα, και σκότωσε. Λοιπόν, όπως είπαμε, το κυνήγι των μαγισσών ατόνισε στα τέλη του 17ου αιώνα. Ήταν όμως αυτήν την περίοδο μια θρησκευτική ομάδα, οι Πουριτανοί, αποφάσισαν να εγκαταλείψουν την Ευρώπη για να πάνε στον νέο κόσμο, στο US of A. Όπου πίστευαν ότι θα μπορούσαν να ασκήσουν τη θρησκεία τους ελεύθερα. Περισσότερο από αυτούς κατέληξαν στην τοποθεσία που αργότερα θα ήταν γνωστή ως Μασαχουσέτη, ως πολιτεία της Μασαχουσέτης, και κάποιοι από αυτούς σε μια μικρή επαρχιώτικη πόλη με το όνομα
Σάλεμ.
Yay! Yay! Περισσότερος θάνατος! Λοιπόν, σύμφωνα με τη σελίδα του Smithsonian, okay. Υπάρχουν φοβερά λεπτομερείς περιγραφές για τις δίκες των μαγισσών στο Σέιλεμ. Εν υπέροχη ιστορία να μάθεις να την ακούσεις, όχι μόνο για τον gore factor, αλλά και για το κοινωνικό ιστορικό υποβάθρο. Εδαμένα να κάνουμε μια μικρή αναφορά, γιατί αλλιώς ήταν να κάνουμε το podcast και μισή ώρες. Mm-hmm. Λοιπόν, Γενάρη του 1692, η 9χρονη Ελίζαμπεθ και η αντιψιά της Abigail, 11 χρονών, άρχισαν να παθαίνουν κρίσεις και σπασμούς. Φώναζαν, έσπαζαν πράγματα, έβγαζαν περίοδικους ήχους και στρέβλωναν το κορμί τους κατά τρόπον περίεργο. Ο γιατρός, ο οποίος τους εξέτασε, ο οποίος πιθανότατα ήταν κατάλληλο πτυχίο, απεφάνθηκε ότι τα αίτια είναι υπερφυσικά. Η σταυλιονιόδων Ιαν Πάτναμ, 11 χρονών, παρουσίασε παρόμοια συμπτώματα. Οι νεαρές ανακρίθηκαν από τις τοπικές αρχές και έδειξαν το φταίξιμο σε μια μαύρη υπηρέτρια, την Τίτουπα, υπηρέτρια του σπιτιού. Λοιπόν, την Σάραν Γκουτ, μια άστεγη ζητιάνα, η οποία ο λόγος που έμεινε άστεγη και ήταν ζητιάνα είναι επειδή εκόπηκε από την κληρονομιά του πρώην άντρα της. Εντάξει, και πέταξε την έξω στον δρόμο, γιατί είναι καλά να τα λάβουμε τούτα. Και την Σάρα Όσπον, η οποία ήταν μια ηλικιωμένη γυναίκα και πανφτωχή. Λοιπόν. Και οι τρεις γυναίκες παρουσιαστήκαν στο δικαστήριο την 1η του Μαΐου 1692. Λοιπόν, η Όσμπορν και η Γκουτ είπαν ότι ήταν αθώες. Λοιπόν, αλλά η Τίτουπα ομολόγησε και είπε ότι ήρθε ο διάβολος κοντά της και ανάγκασε με να τον υπηρετήσω. Μίλησε για μαύρους γάτους, για μαύρους σκύλους και κόκκινους γάτους, τους οποίους είχε ως familiars. Για έναν άντρα, ο οποίος ήταν ντυμένος στα μαύρα, και ήρθε και έδωσε της ένα βιβλίο να το υπογράψει. Mm-hmm. Λοιπόν, και ήταν μέσα στη φυλακή. Μετά έγινε γνωστό ότι ο Σάμιουελ Πάρις, ο άντρας του σπιτιού, υπάρχει ένα pattern εδώ, απείλησε την Τίτουπα, η οποία ήταν σκλάβα τότε, ότι αν δεν ομολογούσε θα την επουλούσε down the river. Λοιπόν. Στη ουσία ήταν.
Εκπονεύση
ήταν, ήταν να την πουλήσει σε κάποιον ο οποίος ήταν πολλά πιο βίαιος. Λοιπόν, ναι, απείλησε την και είπε της ακριβώς τι να πει, το οποίο επανέλαβαν στο δικαστήριο. Φυλακιστήκαν και οι τρεις, αλλά τι του είπα, ευτυχώς μετά αποφυλακίστηκε σε κάποια φάση, δεν ήξερε να παπέγινε, αλλά τουλάχιστον έπεθανε μέσα στη φυλακή. Λοιπόν, η ενοχή της Σάρα Κούτα αποδείχτηκε, της δεύτερης γυναίκας, όταν φέραν την τετράχρονη κόρη της για να μιλήσει. Και οι απαντήσεις που έδωσαν δεν ήταν πιστικές. Η τετράχρονη. Επειδή ήταν φοβισμένη όταν έδωσαν απαντήσεις σε καταφή. Η τετράχρονη.
Σκέφτου.
Ναι.
Σοκ.
Λοιπόν, η Γκουτ ήταν έγκυος όταν μπήκε σε φυλακή.
Το διάβολο, φαντάζομαι.
Πιθανότατα. Ιούλιν του 29 περιμέναν να γεννήσει για να την εκτελέσουν. Το γέννησαν, το μωρό πέθανε και ακριβώς μετά σκότωσαν και την μητέρα, εκκρεμάσαν την. Λοιπόν, η Όσμπορν που την άλλη, εντάξει, ήταν. Α, να σου πω μετά. Okay. Όταν είδηση για τούτες τις για τις εκτελέσεις και τις μαγείες έφτασε στα. Όσο ήταν πριν να φτάσουμε στις εκτελέσεις με τους φυλακισμούς, όταν έμαθαν ότι okay, στο Σέιλεμ κάνουν δίκες για μάγισσες, ο κυβερνήτης William Phillips, ο οποίος η έννοια του ήταν: κοπελιά, ξαπολάτε με να χαρείτε ότι αγαπάτε, θέλω να ασχοληθώ, θέλω να σας δω, αποφάσισε τον Μάιο του 1692 να εισηγηθεί τη σύσταση ενός ειδικού δικαστηρίου για να ακούσει και για να εκτελέσει, για να εξετάσει τις περιπτώσεις μαγείας. Λοιπόν, το δικαστήριο μάλιστα θα δεχόταν για πρώτη φορά ένα νέο είδος απόδειξης, την επωνομαζόμενη πνευματική απόδειξη, η οποία στην ουσία ήταν όνειρα και οράματα. Εάν εγώ πάω και πω ότι είδα στον ύπνο μου ότι η Άρτεμις είναι μάγισσα,
σημαίνει
η Άρτεμις είναι μάγισσα,
ναι, ναι, ναι.
Τέλος.
Why not?
Λοιπόν, ακολούθησε τεράστιος αριθμός καταγγελιών για μάγισσες, οι οποίες σχεδόν όλες οι καταγγελίες αφορούσαν μικροκαυγάδες και μικροσύμπλοκες. Δηλαδή, σε μια περίπτωση είχε κάποιον ο οποίος ετσακώθηκε με τη γειτόνισσαν του γιατί την έβαλε ένα φράχτη λίγο πιο κοντά στη γη του και εκατηγόρησε την ότι είναι μάγισσα.
Σκέφτο στην Κύπρο τι ήταν να γίνει.
Oh my God.
Ναι, ήταν να πεθάνει τόσους κόσμος.
Ήτανε μάγισσα γιατί είπε μου ότι είμαι πουτάνα. Λοιπόν, σε μια άλλη περίπτωση οι χείροι ενός αγρότη εψοφίσαν και τρεις ημέρες πιο πριν έτυχε να περνά μια πουτζαμέ. Οπότε είναι λογικό να μάγισσα. Οι στόχοι βεβαίως ήταν όπως και στην Ευρώπη ήταν γυναίκες οι οποίες ήταν μεγαλύτερες σε ηλικία, ήταν πιο ιδιότροπες, έτσι, δίστροπες, ναι. Απομονωμένες και συνήθως φτωχές. Λοιπόν, αλλά εν έμειναν έξω και οι οποίοι ήταν πιο ευσεβείς, όπως στην περίπτωση της Μάρθα Κόρεϊ, που ήταν μια από τις πιο ευσεβείς γυναίκες του χωριού, και ήταν πολλά σημαντικό για τη Μάρθα Κόρεϊ, επειδή εάν Τζίνι είναι μάγισσα, ποιος ενένει.
Ναι.
Λοιπόν, το Σέιλεμ βρισκόταν μέσω ενός πρωτόγνωρου ηθικού πανικού που έφτανε σε τελείριο. Λοιπόν, η πρώτη γυναίκα που εκτελέστηκε με την κατηγορία της μαγείας ονομαζόταν Bridget Bishop, αρνήθηκε στο εδόλιο ότι ήταν μάγισσα και είπαν ότι είμαι τόσο ενόχη όσο ένα να γέννη των μωρών. Εν έπισεν τους ενόρκους η κατάθεση της και κρεμάσαν τη. Λοιπόν, η Σάρα Όσμπορν που πιο πριν, εντάξει, ο μοναδικός τρόπος να γλιτώσει η μάγισσα, και να γλιτώσει, ο μοναδικός τρόπος να παραταθεί η ζωή μιας μάγισσας ήταν γιατί να μπορούν. Είπαμε ότι βασανίζαντες ώσπου να ομολογήσουν. Είτε τόσο ο βασανισμός ήταν actual βασανισμός, είτε επειδή αφήνοντες μέσα σε έναν κελί
να σαπίσουν.
Να σαπίσουν. Λοιπόν, τούτο που θέλαν ήταν όχι μόνο να ομολογήσουν ότι είναι μάγισσες, έπρεπε να κατανομάσουν και τις υπόλοιπες μάγισσες μέσα στη σύναξή τους, μέσα στο Covenant. Και με το που ελάλεν κάποιος ότι ήταν μάγισσα, αμέσως συλλαμβάνεται. Λοιπόν. Η Σάρα Όσμπορν, όταν την εξετάσαν, ισχυρίστηκε ότι ήταν αθώα, υποστήριξε ότι ήταν αθώα, συγγνώμη, αρνήθηκε ότι είχε να κάνει οτιδήποτε με τον διάβολο, okay, δεν ομολόγησε σε καμία περίπτωση και επίσης αρνήθηκε να κατηγορήσει οποιοδήποτε άλλον, εντάξει, για μαγεία και επέθανε στο κελί της 29 Μαΐου 1692 σε ηλικία των 49 χρονών και respect για τη Σάρα Όσμπορν, η οποία είπε είσαστε χτιτζά και αρνούμε να ασχοληθώ μαζί σας.
Και αυτό δηλαδή, ό,τι και να έκαμνε.
Δεν υπήρχε περίπτωση.
Ό,τι και να έκαμνε.
Όχι, όχι, όχι. Το σύστημα ήταν τέλειο. Ήταν σχεδιασμένο τέλεια.
Θα πεθάνει ό,τι ζωή είναι.
Ναι, δεν υπήρχε περίπτωση να την
εγκριτώσεις. Παραδεχτείς, επιπλέψεις, δεν επιπλέψεις. Ναι,
εθιάβασα ένα στατιστικό ότι στις περιπτώσεις κατηγορίας για μάγισσες το conviction rate ήταν πάνω από 90%. Δηλαδή με το που σε κατηγορούσαν ότι είσαι μάγισσα ήταν πολλά σπάνιο να την εγκριτώσεις. Λοιπόν, όταν πλέον το πράγμα άρχισε να φκένει εκτός ελέγχου, ο κυβερνήτης Φίλιπς, λοιπόν, αποφάσισε ότι okay, πρέπει να βάλουμε το πράγμα, πρέπει να βάλουμε εντέλος το πράγμα. Λοιπόν, και εδιάλυσε το ειδικό δικαστήριο, απελευθέρωσε πολλές που τις μάγισσες. Λοιπόν, ο λόγος για τον οποίο το έκαμε τούτον ο Φίλιπς, επειδή το πράγμα, είπαμε, φαίνεται να φκένει εκτός ελέγχου και επίσης, μια από τις έννοιες που είχα συν όσοι πήγαιναν στην Αμερική ήταν επειδή οι Ευρωπαίοι αντιμετωπίζαν τους ως ψιλοβάρβαρους και απολύτης τους.
Συνήθως πήγαιναν συν και ο πιο φτωχός πολιτισμός ή πιο αμορφωτή, ενώ ήταν συνήθως τούτοι που πήγαιναν να βρουν το καλύτερο αύριο, τέλος πάντων.
Oh yes. Λοιπόν, και επειδή είχα σοβαρό κόμπλεξ όσον αφορά την Ευρώπη, και όταν οι Ευρωπαίοι μάθαν τι έκανα, ότι έκαναν κυνήγι μαγισσών τούτη.
Ακόμα.
Ναι, ακόμα. By the way, πριν 30 χρόνια έκαναν το και τούτη. Η αντίδραση τους ήταν κάπως, oh my god, είναι τα βάρβαροι είσαστε
και μέσα. Are you still doing that?
Ναι, είναι τα χτίτσα είσαστε, ιού.
Ναι.
Οπότε που ντροπή σταματήσαν το.
Okay.
Επίσης μπορεί να έπαιξε λίγο ρόλο. Ίσως, αν είμαι τελειασίως, να σε ρωτήσω να μου πεις το γεγονός ότι μια από εκείνες που μπήκε στη φυλακή κατηγόρησε τη γυναίκα του Φίλιπς ότι είναι μάγισσα. Και άμα είδε τούτο το Φίλιπς λοιπόν, συνολικά 19 άνθρωποι επεθάνασαν από τα Salem Witch Trials. Ανάμεσα σε τούτους ένας άντρας 71 ετών, τον οποίο έκαναν του το μαρτύριο της πέτρας, το οποίο είναι ως εξής: βάλουν πάνω σου μια ξύλινη επιφάνεια, μια τάβλα, συνήθως πόρτα, επειδή είναι πιο εύκολο πράγμα να έβρεις, και ύστερα βάλουν σου πέτρες ώσπου να πεθάνεις.
Lovely.
Δεν είναι καθόλου έως τρόπος να πάεις. Λοιπόν,
σκέφτω πόση φαντασία να έχει το ανθρώπινο είδος.
Πόσο σε τι βάραθρο μπορεί να κατεβεί η φαντασία του ανθρώπινου είδους. Συντέντα, στιμένα πράγματα μπορεί να...
Μόνον εμείς.
Ναι, δεν ξέρω κανέναν...
Ζώο που μπορεί να
ξέρεις ποιος ήταν πιο κοντά. Η μπαμπουίνη.
Κάμνουν ας πούμε for pleasure.
Φοβερά βίαιη. Κάπου είδα έναν μπαμπουίνι που ήταν υπήθηκη. Νομίζω μπαμπουίνι. Κάπου είδα έναν ντοκιμαντέρ που εστίσα μια παγίδα σε κάτι υπήθηκους. Και ήταν στις δύο πλευρές των δέντρων και φωνάζαν για να τους οδηγήσουν σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Και όμως έφτασαν στο συγκεκριμένο σημείο, είχαν τους στήσει παγίδα και πέσαν πάνω τους και διαλύσαν τους.
Αλλά ξέρουμε οι προγόνοι μας μάλλον γενικά
τα primates εμπάμε καλά. Λοιπόν, ανάμεσα σε αυτές που κατηγορήθηκαν ήταν και η Elizabeth Johnson, η οποία καταδικάστηκε σε θάνατο, αλλά στη συνέχεια ευτυχώς αποφυλακίστηκε, χωρίς όμως να αθωωωθεί. Απαλλάχτηκε πλήρως από τις κατηγορίες εναντίον της με κυβερνητική απόφαση στις 6 Αυγούστου 2022.
2022?
Σκέφτομαι.
Τι εννοείς?
Οκ, τούτο είναι λίγο... λίγο συμβολικό, αλλά μια δασκάλα σε ένα σχολείο στην Μασακουσέτη ασχολήθηκε με τα μωρά, με τις δίκες του Σέιλεμ και είπαν ότι μια που γίνε η Ελίζαβεθ Τζόνσον εναθώθηκε ποτέ επίσημα και έκαναν appeal στον κυβερνήτη για να την αθώσει επίσημα και έκαναν παραπάνω συμβολικό τούτο, αλλά εντάξει.
Όχι, απλώς σκέφτηκα, λέω, μήπως υπήρχε ένα, ας πούμε, μέχρι τώρα κάποια κατηγορία, τέλος πάντων.
Η μαγεία υπάρχει, υποτίθεται. Η Ορθόδοξη Εκκλησία, γιατί έψαξα να δω τι έκαμε, αλλά και τούτα έκαμε το καθολική. Η δική μας είναι να μπω έκαμε. Στην ουσία, η Ορθόδοξη Εκκλησία σκότωσε 250 μάγισσες και γίνεται ήταν στη Ρωσία. Εντάξει, επειδή η Ορθόδοξη Εκκλησία πήρε το λίγο πιο έξυπνα, αφομοιώσαν πολλά εσποτζίντες δοξασίες. οι επίσημα αιρετικές αλλά αφομοιώσαντες σε βαθμό που εβάλλαντες μέσα στη θρησκεία. Να. Εξού και έχουμε το κακό το μάτι, να. Έχουμε τότε να πάει στο Άγιον Κυπριανό να σε ξεμαθιάσει. Mm-hmm. Οπότε,
ναι, φανουρόπιτες.
Η φανουρόπιτα ήταν, η φανουρόπιτα ήταν τελετή η οποία υπήρχε από την κυριολεκτικά αρχιντικό. Ένα από τα πράγματα που έκαναν οι μάγισσες ήταν να κάνουν τελετουργίες για να βρίσκουν χαμένα αντικείμενα. Ναι. Η φανουρόπιτα που γι'αμένα προήλθε. Okay. Αλλά πιάσαν το και συμπεριφερθήκαν πιο έξυπνα σε συγκεκριμένη περίπτωση. Εξακολουθεί η θρησκεία να είναι μισογενική, γιατί μια γυναίκα μπορεί να μπει μέσα στο ιερό επειδή είναι φύση ακάθαρτη λόγω του πνευματικού αμαρτήματος. Αλλά τουλάχιστον.
Ούτε όταν έχει περίοδο.
Ναι, επειδή έχει περίοδο, ναι. Γι' αυτό μόνο μπορεί να μπει μέσα. Ναι. Λοιπόν, αλλά τουλάχιστον στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι παίξαν το λίγο πιο έξυπνα. Ναι. Λοιπόν, από το άρθρο Salvation and Scapegoating, What Caused the Early Modern Witch Hunts, από την ιστοσελίδα The Collector, το κυνήγι μαγισσών είναι η επιθύμηση για το πόσοι δυσκολίες μπορούν να βγάλουν το χειρότερο χαρακτήρα στους ανθρώπους. Να βάλουν τον γείτονα εναντίον του γείτονα και τον αδελφό ενάντια στον αδελφό. Για να αποφευχτεί ανάγκη για έναν από δύο πομπιαίων τράγο, για κάποιον ο οποίος θα θεωρηθεί υπεύθυνος για τη δυστυχία, αν είναι αναπόσπαστο κομμάτι του ανθρώπινου ψυχισμού. Αυτά τα κυνήγια μαγισσών είναι προειδοποίηση ενάντια στη συλλογική σκέψη και τον άδικο διωγμό και μέχρι σήμερα παρέχουν μια χρήσιμη και σχετική μεταφορά για όλους εκείνους που πιστεύουν ότι είναι θύματα μιας άδικης οργής. Πάντα είναι να θέλουμε να φταίξουμε
κάποιον άλλον.
Εντάξει, είτε τούτο στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι γυναίκες, είτε φτάνουμε σήμερα που περνούμε μια κρίση και το φταίξιμο ρίχνουμε το στους μετανάστες. Ενώ θα μπορούσε να πάει κάποιο που πραγματικά αξίζει, που εκείνοι που παίρνουν αποφάσεις και υποφελούνται από τις αποφάσεις, αλλά πάντα ο κόσμος θέλει κάποιον να φταίξει. Λοιπόν.
Και συνήθως είναι ο πιο αδύναμος.
Yep. Η ιστερία ενάντια των μαγισσών μπορεί να μην ξεκίνησε με αφετηρία των μισογενισμών, αλλά τζαμέ κατέληξε. Ήταν ένας ξεκάθαρος πόλεμος της πατριαρχίας που αντιπροσωπευόταν από τη θρησκεία, συνεπικορούμενο από ένα φοβισμένο και αμόρφωτο λαό για να διαλύσει το στοιχείο που, που θεωρούσαν ως απειλή τις γυναίκες. Λοιπόν, τώρα, το 2015. Η συγγραφέας Tish Thower έγραψε μια φράση σε ένα βιβλίο της, την οποία φράση υιοθέτησε το φεμινιστικό κίνημα, γιατί την έκαμε σημαία. Οπουδήποτε υπάρχει μια διαμαρτυρία για ζήτημα το οποίο μπορεί να σχετίζεται με γυναίκες ή φεμινισμό, μπορεί να είστε σίγουροι ότι αυτή η φράση θα υπάρχει σε έναν πανό ή σε ένα χαρτί που μια γυναίκα θα κρατά περήφανα στον αέρα. Η φράση είναι: είμαστε οι εγγονές των μαγισσών που δεν μπορέσατε να κάψετε.
Σηκώνει η τρίχα.
Δεν το ξέρω τι μου είχε αποπροηθεί, αλλά είδα το πολλά συνέχεια. Άμα δεις τη φωτογραφία, να καταλάβει αν την πίσω βαστά. Where the grand authors of the witches you couldn't burn. Αυτή ήταν η ιστορία μας, Άρτεμις μου. Πώς νιώθεις? By the way, ο Κρέμας, σε περίπτωση που διορτάστε, πέθανε με μεγάλη φήμη γέρος και πέθανε ως σεπτή φυσιογνωμία. Συμβαίνει κανένας που τους κάκουσε εψόφα.
Yes. Κοίτα, το θέμα τούτων απασχόλησε με. Έχει πάρα πολύ καιρό που έτσι μου κεντρίζει το ενδιαφέρον. Διάβασα πάρα πολλά βιβλία για το κυνήγι των μαγισσών.
Ναι, κοίταξα. Αν ξέρει να μου το μάλει ω μαλεφικά, μου σημαίνει ότι okay, ασχολήθηκε με το θέμα.
Ναι. Εντάξει, είναι πάντα συγκλονιστικό. Που όποια γωνιά αν το πιάσει. Τι να πω. Ας ελπίσουμε ότι. Η ιστορία που δείχνει ότι επαναλαμβάνεται και ότι κάνει σπιράλ, γιατί είναι κύκλους αλλά πάει λίγο πάνω, λίγο κάτω, ότι δεν θα επαναλάβουμε.
Επίτηδες απέφυγα τα πιο graphic παραδείγματα από τα βασανιστήρια που έκανα στις μάγισσες, γιατί θεωρήσα ότι δεν υπάρχει ανάγκη, αλλά fuck me. Δηλαδή... τα πράγματα που έκαναν ήταν και το πιο τραγικό που λένε ότι δεν υπάρχει καμία διέξοδος. Δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο ήταν στημένο είναι να γλιτώσεις. Ένας από τους λόγους που σταμάτησε το κυνήγι των μαγισσών στην Ευρώπη, εντάξει, ήταν επειδή μετά που ανακαλύψαν οι κρατούμενες ότι εμπορούσαν με το να ονομάζουν γυναίκες να παρατείνεται η φυλάκιση τους, αν κάπως και ο τάδε έχουν να σε σκοτώσουν. Ήρθε ο διάβολος εχθές και είπε μου ότι και ο τάδε είναι μαγίσσα, και έφτασαν να γεμώσουν οι φυλακές. Να ξυνιάν κάπως εγώ πέλια να μου πέτσι
κάποια έξυπνη όμως σίγουρα έφτασε στο σημείο να κατονομάσει κάποια γυναίκα που ήταν ψηλά. Και νομίζω ήταν η πιο έξυπνη κίνηση.
Όχι απαραίτητα.
Όχι απαραίτητα.
Επειδή έπρεπε να ξέρει που χτυπά. Επειδή αν χτυπά πολλά ψηλά. Εντάξει, ήταν στη φάση του. Εμπελάρες που λαλείς για να γλιτώσεις, ναι. Όχι, πάμε να σε εκτελέσουμε, δεν τρελό. Ναι, οπότε έπρεπε να, έπρεπε
ναι,
να ξέρεις να χτυπήσεις.
Που ακριβώς, ναι.
Λοιπόν, Αρτέμις μου, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Ήσουν ιδανική καλεσμένη για σήμερα, που λείπει ο φίλος μας ο Παύλος, είναι διακοπές. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το τέλος του ιστορικών. Εγώ είμαι η Αρτέμις Ευαγόρου.
Εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος Ψηλίδης.
Την Άρτεμις μπορούμε να τα δούμε τα βιβλία της.
Από κοντά μου, Άρτεμις Χ Ευαγόρου το Facebook μου ή στο Σολόνιον και Πάργα.
Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να δείτε επίσης το Μίλα μου βρώμικα καθαρά στο Αλφαδίλς. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Bye σας.
Bye.